Tak sme tu zase. Ešte stále je to mimoriadna lampa, lebo...
My máme ešte prázdninový režim.
Máme ešte prázdniny, lebo riadna začne až v októbri v normálnom režime, ale zase máme jednu takú témičku, ktorá nám nedala spať, a tak sme sa rozhodli, že jednu mimoriadnu lampu urobíme ešte pred tým októbrom. Kým sa k nej dostanem, poviem, že naposledy sme tu mali predsedničku vlády, Ivetu Radičovú, a úplne na konci sme sa lúčili, že ja som sa jej opýtal, že či príde aj vtedy, keď bude nejaký taký spor alebo problém, ktorý sa bude týkať netransparentnosti alebo nejakých podozrení z korupcie alebo tak. Ona povedala, že nie, nepríde, lebo také sa nestane. Tak troška sa schyluje. Uvidíme. Medzi tým sa stali všelijaké veci. Včera sa rozhodlo, že na nádvorí Bratislavského hradu zostane socha Svetopluka, ktorú vytvoril Jan Kulich. No a keďže dnes budeme hovoriť aj troška ešte o inej soche a iných sochách, tak hneď na začiatku sa piatich hostí, ktorých tu vítam, opýtam úplne tak kratúčko, povedzte, že čo si o tom rozhodnutí myslíte, teda o tom, že Svetopluková socha zostane na nádvorí Bratislavského hradu. Tak neviem, Láslo.
No, tak som troška prekvapený, ako rozhodol predseda parlamentu po tom všetkom, ako bola zvolená komisia. Zjavne aká váha sa prikladala tomu, aby tu boli odborné stanoviská. A skôr mi to pripadá tak, že sa zlákol alebo podlahol tlaku. Lebo tlak bol vyvíjaný intenzívne, ako ja viem. Doslova kampaň sa spustila aj proti tej komisii, aj teda za zachovanie tej sochy v nezmenenej podobe. Ja som členom teda historického ústavu, tiež Slovenskej akadémie vied. Do schránky e-mailovej mi chodili rôzne tieto PPS prezentácie, kde sa teda argumentovalo, že tá socha tam musí ostať, že je odstránené, bude veľký protinárodný akt. A tak ďalej, a tak ďalej. A dokonca, čo je smutné, teda išlo sa tam, podpásovo sa útočilo na samotných členov komisie. Tie spôsoby, ako sa ich snažili zdiskreditovať absolútne neodbornými alebo nevecnými argumentmi, ak sa to vôbec dá nazvať argumentmi, tak to bolo nepríjemné, až nechutné. A myslím si, že toto vytvorilo takú atmosféru, ktorej sa Richard Sulík rozhodol tak, jak sa rozhodol.
Jednou vetou z toho, čo hovoríš, mi vychádza, že ty by si bol skôr za presunutie alebo odstranenie tej sochy. Prečo?
No, ako človek, ktorý žije v Bratislave a obývam tento priestor, tá socha je pre mňa, mne sa nepáči. Mne sa nepáči a nepáči sa mi ani miesto, kde je umiestnená. A tie ostatné argumenty, to, čo sa týka mojej profesie, historika, k tomu sa možno dostanem neskôr, do toho teraz nechcem zachádzať, to by bolo viac než na jednu vetu.
Anton Hlnko, tá istá otázka.
Tak predovšetkým si myslím, že Richard Sulík rozhodol štátnicky a nie stranicky. A poviem prečo. Je v ústavnej funkcii, ktorej nereprezentuje len svoju stranu, ale reprezentuje všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Názor, ktorý tu reprezentuje kolega vedľa, je výrazne menšinový slovenskej spoločnosti, aj vo vedeckej spoločnosti.
Teda ten názor, že tam tá socha nepatrí?
Že tá socha nepatrí a všetky argumenty. Viete, ja som si podrobne prečítal všetky tie materiály, ktoré urobila tzv. Komisia pani Zavadskej. Môžem vám povedať, že ako historik, ktorý už niečo prežil, by som sa pod väčšinu týchto materiálov hanbil podpísať.
Ešte vás preruším, prečo ste povedali, že tzv. Komisia?
No pretože systém, ktorým bola vytvorená, jedna komisia sa nikdy nevytvára na veci, ktoré sú ex post. Komisia sa má vytvoriť na veci, ktoré sú dopredu. A druhá vec, systém výberu komisie bol klasický, ako sa vyberali v 50. rokoch komisie, tzv. Trojky a peťky, alebo v 70. rokoch previerkové komisie. Teda, že boli tam vybratí ľudia, ktorí už dopredu svoj názor vyjadrili negatívny k tejto soche a často úplne nevedecký.
Dobre, ešte sa k tomu vrátime, ale v tomto prvom kole ešte povedzte teda váš názor. Prečo si myslíte, že tá socha by tam mala byť?
Lebo ju tam postavili. To je prvá vec. Postavila ju tam vláda, ktorá bola legitímna, ktorá legitímne prišla k svojej k moci, legitímne túto moc odozdala. To znamená, to, čo kolegyňa Zavadská vlastne v tej svojej správe naskladala, kde ich prirovnávala k ľudákom a podobne všetkým, teda k politickým mociam, ktoré boli nelegitímne, alebo len čiastočne legitímne na Slovensku, je skutočne nepekné, keď sa v demokratickej spoločnosti takto hovorí.
Dobre.
Druhá vec. Svetopluk sochu by mal mať už dávno na Slovensku. To je moje hlboké presvedčenie. Ďalšia vec. Estetické kritériá sú vždy... Mne sa tiež tá socha nepáči, keď by som povedal ako, čiste ako ľudský. Ale ona vyjadruje v podstate estetiku zadavateľa a zostrojovateľa. Mne sa nepáči a veľmi sa mi nepáči tá socha Štefanika, ktorú tiež bola svojím spôsobom vnútená verejnosti. A potom myslím, že v ďalšej debate sa dostaneme aj k tomu, prečo sa mi nepáči. A takisto sa mi nepáči umiestnenie sochy Masaryka pred Národné múzeum. Masaryk do múzea, ale pred múzeum. No. Môžeme o tom polemizovať. A ďalej. Svetopluk bol najvýznamnejším panovníkom a povedal by som jediným suverénom na tomto území, ktorý pochádzal z našej teda krvi, alebo z nášho národa, alebo z bol našich predkov. A vládol suverénne na území, ktoré dnes je Slovenskom. Je súčasťou našej histórie, nielen vtedy, ale celé generácie. A je to zdokumentované minimálne od 16. storočia. Slovákov sa dívali na Svetopluka ako na osobu, ideu, ktorá stelesňovala ich vôľu a ich snahy po slobode, po suverenite, po vlastnom štátnom vyžití.
Čiže ja to zhrniem. Vy ste povedali, že preto ste za to, aby tá socha tam ostala, pretože poprvé bola tam postavená. Sochy sa nemajú podľa vás teda búrať. Po druhé, dala ju postaviť legitímne zvolená vláda. A po tretie, Svetopluk bol podľa vás predkom alebo súčasťou, alebo povedzme predkom slovenského národa, hej, takto?
Bol vlastne na začiatku našich dejín a v celej našej histórii bol jediným suverénnym panovníkom z našej, teda nášho rodu, ktorý vládol na tomto území. Vrátane našich prezidentov, lebo ich suverenita je o mnoho nižšia, ako bola suverenita predajšieho panovníka.
Tu sa ešte dostaneme, pritom napadla taká otázka, že čo by ste povedali, keby nejaká vláda iná postavila na tom nádvorí práve povedzme toho Masaryka, že či by ste tiež boli za to, aby tam zostal potom? Možno sa k tomu dostaneme.
Keď by bol už postavený, tak asi by sa nedalo proti to. No, podívajte sa.
Bravo,
proti môjmu gustu, že bude Masaryk pred Slovenským národným múzeom.
No, to je iné ale ako hrad. Tam
bude, no je to takisto verejný priestor.
Áno, ale hrad je predsa len symbolická vec.
No, práve symbolizuje, čo symbolizuje hrad? Respektíve, viete, keď Janko Alexi roku 1950-52-53 začal rozmýšľať o obnove Bratislavského hradu, ktorý bol v ruinách, hej, tak ho začal obnovovať ako symbolu slovenskej štátnosti. A ako tá symbolika slovenskej štátnosti v tomto hrade zostala. Boli tam podpísané ústavné zákony o Československej federácii, bola tam vyhlásená ústava, bola tam vyhlásená Slovenská republika a Svetopluk v podstate aj ústavne, v preambule ústavy, sa na ňo určitým spôsobom odvoláva. Hej, takže patrí tam.
A ty veľo vás.
Okay. Hodnotiť estetické a umelecké kritériá mi neprináleží. Historické asi tiež nie, aj keď svoj názor na to mám. Mne vadí iná vec. Každé dieťa na Slovensku, a myslím si, že všetci, ktorí sme tu vyrastali, nech sme z ktorejkoľvek generácie a nech sme chodili na akúkoľvek školu, sme sa naučili niečo o svetoplukových troch prútikoch. To je taká tá prúpovídka, ktorú pozná každý školák a Je to vlastne tá krásna rozprávka o tom, ako tie tri prútiky majú držať spolu a ako je v jednote nejaká sila, viď hesla z 89. To, čo sa podarilo s touto sochou bývalej vládnej garnitúre, je to, že Svetopluk sa tentokrát stal, dúfam, že len na krátku dobu, symbolom rozdelenosti, rozpoltenosti slovenskej spoločnosti. To je moja prvá výhrada voči tejto soche. Pán Hrnko použil výraz, hneď si ho aj požičiam, že na verejné priestranstvo bola vnútená nejaká socha. Áno, som tiež zástancom, že komisie sa nemajú robiť ex post, ale majú sa robiť pred rozhodnutím. Ja si myslím, že rozhodnutie o tom, že tam bude postavená socha Svetopluka od akéhokoľvek autora, a nech znázorňuje čokoľvek, hovorím, nehodnotím ani historické, ani estetické, ani umelecké kritériá. Mi na tom presne vadí tá vnútenosť. A vnútenosť preto, lebo táto socha začína symbolizovať už aj modernú žurnalistiku. A tu som už doma. Toto je už moja domáca parketa. Totižto táto socha, podobne ako iné témy, ak tým témam sa dostaneme, možno aj k sochám sa dostaneme, naznačuje niečo, čím moderná žurnalistika pracuje. Respektíve, čím časť modernej žurnalistiky, povedzme propagandistická časť modernej žurnalistiky pracuje, a to sú tzv. Spravodajské alebo komunikačné rámce, komunikačné frejmy. Takýto komunikačný rámec máme teraz daný. Je jedno, kto čo hovorí, aký je obsah jeho oznamu. Dôležité je to, že kto chce Svetopluka na hrade, je dobrý Slovák. Kto Svetopluka na hrade nechce, nie je dobrý Slovák. A to bôž ešte to má povedať nejaký Maďar. No tak to už ako to už vrchol. Presne takéto isté spravodajské frejmy môžeme vidieť v prípade súsošia Cyrila a Metoda v Komárne. Typický príklad. Kto ho tam chce, je dobrý Slovák. Kto to tam nechce, nie je dobrý Slovák. A to bôž ešte Maďar. Čo presne to isté. Dnes vláda napríklad nerokovala o jazykovom zákone, lebo v koaličnej rade nepadla dohoda. Ale to isté je aj s jazykovým zákonom. Že ja si myslím, že na Slovensku už dnes môžeme rozdeliť ľudí na dve skupiny. Chceme jazykový zákon, nechceme jazykový zákon. Majú jednu spoločnú črtu. Ani jeden z nich ten zákon nečítal. Ale existuje spravodajský frame, taký ten rámec, ktorý pozná každý na Slovensku. Nepozná obsah, ale pozná ten rámec. Kto chce jazykový zákon, je dobrý Slovák, chce chrániť slovenčinu. Kto má proti nemu výhrady, nie je dobrý Slovák a nechce brániť slovenčinu.
A teraz to zhrň, čo sa týka tej sochy a tvojho osobného názoru.
Z tohto vychádza aj môj osobný názor. Mne vadí tá socha, ale nevadí mi ani kvôli autorovi, ktorého prácu nepoznám. Fakt ju nepoznám a nie som alibista v tomto smere. Keby som ju poznal, mal by som na to svoj názor. Tá socha mi vadí kvôli tomu, čo som povedal. Vadí mi, že je tam. Nemyslím si, že Bratislavský hrad je symbolom slovenskej štátnosti. Slovenská štátnosť ten symbol nepotrebuje. Má iné symboly. Bratislavský hrad, neviem, prečo by mal nejakým spôsobom symbolizovať slovenskú štátnosť. Tým, že sa tam odohrali nejaké ústavné akty, ešte možno modernú štátnosť. Možno modernú slovenskú štátnosť, pripúšťam. Ale nejak historicky, že by ten hrad mal byť nejakým symbolom slovenskej štátnosti, to mi zase nevonia. Nevonia, lebo nie. Lebo nie.
Maroš.
No, našim zámerom ako okrašľovacieho spolku v podstate momentálne trošku komplikuje celá táto situácia spolitizovania kauzy, vôbec otázok okolo sôch všeobecne. Komplikovala vlastne náš zámer postaviť, respektíve znovu obnoviť súsošie Márie Terézie, nakoľko neradi by sme sa dostali do nejakej polohy teraz o tom rozhodovať, teda, že taká socha môže byť, táto nemôže byť. My všeobecne vítame aktivity, ktoré nejakým spôsobom zhmotňujú historický vývin v Bratislave ako takej, čiže sochy významných osobností chceme aj v budúcnosti stávať, a teda nie len, najmä tomu z obdobia monarchie, ale aj tých starších dejín a vôbec významných rodákov Bratislavy a tak ďalej. Čiže neradi by sme nejak oficiálne zaujali nejaké stanovisko, že či Svetopluk áno, nie. Ja môžem povedať teraz len za seba.
Nepýtam za Bratislavského okrašľovacieho spolku, ale teba.
Ale mňa. Takto, ja keď som prvýkrát, ja som bol na tom mieste, kde je momentálne nainštalovaná tá socha, ešte predtým, ako bola teda nainštalovaná a ukazoval mi jeden kolega, že tu na to bude stáť, tak som bol chvíľu taký zaskočený. Lebo ako celkovo ideá postaviť ako nejaký pamätník vládárovi Veľkomoravskej ríše považujem za správny. Prečo nie? Jednoducho je to historická osobnosť doložená. Nebudem zachádzať samozrejme do detailov prevedenia a tak ďalej. Ale vtedy ma už zaskočilo to umiestnenie priamo na tom slávnostnom nádvorí pred vstupom do hradu. Sa mi to zdalo, že tam je to trošku ako príliš obmedzujúce nejaké aktivity. Čiže ja by som skôr napríklad privítal tú sochu pri tých pozostatkoch archeologických tej baziliky. Tam by sa to hodilo podľa mňa viac. Čo sa týka výtvarného prevedenia, je to zložitejšie. Poznám aj krajšie sochy samozrejme. A tie ďalšie otázky, nepoviem jednoznačne, či áno alebo nie. Jednoducho, my vítame stavby svoch ako takých, ale možno sa mohlo postupovať, teda určite sa mohlo postupovať citlivejšie a napríklad aj robiť výber autorov, treba zrobiť viacero ideových návrhov a potom by napríklad možno sa predišlo súčasnému stavu, že komisia musí posudzovať o tom, či je to socha správna.
Zaujímavé, že keď sa o tej soche hovorí, ja som zatiaľ nepočul nikoho takto naživo, že by povedal, že sa mu páči. To je ináč úplne zaujímavé. A všetci hovoríte, ale že však to není až také dôležité. Čiže však to je úplne dôležité, nie? Že či sa človekom páči tá socha. Milan Zemko.
Neviem, či všetci sme sa boli pozrieť na tú sochu. Lebo to je, myslím, dosť dôležité. Vidieť objekt, o ktorom hovoríme naživo, ako sa hovorí, lepšie raz vidieť, ako 10-krát počuť. Ja som si ju bol pozrieť a bol som takmer zhrozený z tej sochy, keď som ju tam videl. Podľa mňa naozaj tá socha je nepodarená a je na nesprávnom mieste. A teraz to nehovorím ako skrytý protislovák, pretože som, myslím, dosť, pokiaľ ma ľudia poznajú ma ako, tak povedať, znárodniara, niektorí dokonca ako nacionalistu. A ja som bol ako nacionalista vlastne svojím spôsobom urazený tou sochou. Tou sochou, ako je urobená, ako je tam inštalovaná a tým pádom aj čo symbolizuje. Totiž ona ako keby narúšala základný princíp, že socha jazdca musí byť predovšetkým sochou jazdca, kde kôň je dodatočná veličina. Áno? Aj ten by mal byť urobený dobre, ale musí tam dominovať ten jazdec, či je to panovník, generál, veľmož a podobne. Tá socha je presne urobená tak, že keď sa z čelnej strany na ňu pozriete, tak je to socha koňa, nie socha jazdca a už nie vôbec vladára. Vidíte tam akurát ručičku toho vladára, ktorý drží v rukách meč. Plus toho koňa so všetkými tými výbavami, o ktorých sa už písalo, ktoré ja nebudem opakovať. Keď sa pozriete na tú sochu z opačného konca, teda od paláca, keď ľudia vychádzajú z paláca, či už turisti, alebo aj súčasní vladári, ak tak môžem povedať, keď zase budú z tých štátnych aktov vychádzať, tak vidia mohutný zadok, vidia chrbát nejakej postavy a to je v lepšom prípade. Ak náhodou ich oslepí slnko, tak vidia pred sebou nejakú neusporiadanú masu, nejakú hmotu, ktorá trčí na tom nádvorí. Nič viac, nič menej. Ak sa dá z môjho hľadiska zobrať tá socha akoby na milosť, tak jedine z pravej strany, kde ten vladár je otočený, drží tú šablu a z tejto strany by mohol byť reinštalizovaný niekde, kde by ľudia len z tejto strany ho videli a nie z iných strán, pretože tam tá socha doslova stráca zmysel. Mňa prekvapilo, že pán profesor, ktorý učí žiakov, si tak trošku nenaštudoval iné sochy. Povedzme, v takom rozlete je robená socha Petra Veľkého v Petrohrade. Ale tá má úplne iný priestor, kde tá, ten skok koňa, skoro by sa dalo povedať, ale umiernenejší než tento, má svoje miesto. Obyčajne sa sochy robia tak, že ten kôň buď stojí, alebo častejšie kráča. A prečo sa to robí tak? Pretože má vyniknúť postava, nie kôň, ale postava musí vyniknúť. Tá symbolizuje čosi. Spravidla symbolizuje nejakú takú pokojnú, rozhodnú silu. A tak vyzerajú väčšina týchto jazdeckých svoch. Táto presne naopak. Síce ten vladár má asi mávať tým mečom vo chvíli nejakej víťaznej vojny, ale v skutočnosti tá postava padá z toho koňa. Čiže aká sila, aká rozhodnosť, aký symbol čohosi tej veľkomoravskej líši, dajme tomu. A pokiaľ ide o tú štátnosť, Tonko, však predsa aj, neviem, či dokonca pán profesor Kučer nás neučil, že s tou Veľkomoravou to bolo tak. Bola Moravské kniežatstvo a Nitrianské kniežatstvo. A zhruba v 30. rokoch 9. storočia Mojmír, ako si predstaviteľ Moravského kniežatstva, pričom na rozdiel od starých Slovákov, označenie Moravania, to nie je neologizmus, to nie je nový výraz, to je starý výraz tých čias. Predstaviteľ týchto, alebo vodca, alebo knieža Moravanov prišiel do Nitry, ale nie aby mierovo bratsky zjednotil tieto dve nazvime štáty alebo protoštáty. Ale násilím vyhnal toho Pribinu z Nitry. Opevnenia, ktoré sa nepodali, boli spálené. O tom sú svedectvá slovenských archeológov, o ktorých nikto, o ich slovenskosti nemôže nikto pochybovať. Áno, tí ľudia to vykopali a dokázali, že zhruba v tom čase bolo toto územie dobité. Výrazom tej dobitosti bolo to, že vznikli osady Moravanov. Doteraz sa tie názvy zachovali. A takto vlastne vznikla Veľká Morava, kde to územie, nazvime slovenské, fungovalo ako územie kniežatstva, nie vazalského, ale keď panovník dá obyčajne najstaršiemu synu.
Udelné.
Áno, presne takto.
Udelné.
Morava zostala centrom tejto ríše. Nie Nitra, ale Morava zostala centrom tejto ríše. Pozná to napríklad aj podľa toho, že arcibiskup bol na Morave. A Nitra bola iba biskupstvom. Áno, to boli jasné rozdiely tu. Čiže mne ako nacionalistovi nedá povedať, že teda to Slovensko a starí Slováci boli zhruba od 30. rokov 9. storočia vždycky v područí. Potom prišli Maďari, aj tých dostali do područia skoro na 1000 rokov. No a až v 20. storočí sa stal ten zázrak, slovenský zázrak. Ja hovorím, že 20. storočie je aj slovenským storočím, práve preto, že sme sa dostali do štádia, že máme samostatný štát.
Ja konštatujem, hneď bude krátka reakcia, ale dobre. Konštatujem ináč zaujímavú vec, že Milan Zemko sám seba označuje, že ja som nacionalista, to som ešte nepočul. Nech sa páči.
Toto je veľmi skostnatelný výklad, pretože je o mnoho viac výkladov a tie výklady už začali v 18. storočí. Toto je výklad, ktorý začali Česi v polovici 19. storočia. Keď si zoberieme...
Snažil som sa citovať pána profesora Kučeru.
Keď si zoberieme, akým spôsobom sa zjednocoval český štát, hej, ako Češi napríklad vyvraždili Slavníkovcov, Vršovcov...
Hej. Ale to platí o všetkých. To platí aj o Maďarov.
To boli územné kniežatstva v Českej kotline, ktoré sa zjednotili pod Přemyslovcami násilím.
Čiže násilím. To neboli ani české kniežatstva.
Boli tam Chorváti, boli tam Duleby, boli tam Srbi, Zličania a tak ďalej. Hej. Ale české kniežatstva. A toto isté, ten proces, ktorý sa dial expanziou Mojmíra do Nitry, bolo zjednocovanie toho etnika, ktoré bolo od Kampy až po Bihársko a od Karpat až niekde do polovici Maďarska. Hej. To bolo zjednocovací proces, pretože jazykovedne, a keď si ešte zoberieme, Moravské kniežatstvo bolo po invázii Maďarov rozdelené približne na tri časti. Jednu časť je Dolné Rakúsko, jedna časť je Záhorie a jedna tretina približne je Morava, ktorá bola najskôr rozdelená na údely, až Fridrich Barbarossa s nej urobil Moravské markrostvo znova. Ale keď si zoberieš, kto žije na tých územiach, na Dolnom Rakúsku Slovania, ktorí tam zostali, dodnes na Moravskom poli, zahlasia za Slovakov. Záhoráci sa hlasia za Slovakov a na celej východnej Morave až do 20. storočia existovali Slováci. To bol proces zjednocovania. Veľká Morava bol štát, ktorý bol tým toho etnika, ktoré dnes na menšom území zostalo a volajú sa Slováci.
A preto tých volali jedných Moravania, tých druhých nitrianských Slovania.
Jedných volajú, volajú Záhoráci, druhých volajú Zemplinčania, tretí sú z Gemeru, ale všetci sú Slováci. Jedni boli z Moravie, druhí boli z Nitrianska, tretí boli z Panonie, štvrtí boli z Potisy, ale etnicky to, veď to už Jan Stanislav svojich dní slovenských dochádzal.
No, toto bol taký malý exkurz o Svätoplukovi, ale v skutočnosti dnes večer sa budeme rozprávať o Márii Terezii versus Ľudovítovi Štúrovi, čo je troška taká bizarný spor. Ale je ja si myslím, že je dokonca výbušnejší než spor o túto sochu Svätopluka. Za chvíľku si dáme prvý reklamný break, ale predtým ešte teda položím otázku a naozaj odpovedzte, že úplne kratúčko, že čo si o tom myslíte. Tak túto bratislavský okrašľovací spolok má takúto iniciatívu, že na námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave, to je to námestie, kde je Reduta a tam za tým, ktorého autorom je kto?
Bartfaj.
Oni navrhujú, a už sa aj so všelikým rokovali a tak, že by sa ten Štúrov pomník, socha, súsošie premiestnilo inám a tam by sa vrátilo pôvodné súsošie, ktoré tam bolo, a to je súsošie Márie Terézie.
Áno.
No, teda inými slovami, národného buditeľa nahradiť uhorskou královnou. Kratučká reakcia.
Ja to považujem za nesprávne a nemožné.
Lebo?
Pretože pri všetkej úcte k Márii Terézii, o ktorej môžeme hovoriť o jej zásluhách, ten pomník vlastne naozaj nielenže neexistuje, ale bol inštalovaný v časoch, ku ktorým sa my ako Slováci jednoducho hlásiť nemôžeme.
Jednou vetou v ktorých časoch?
No, v 90. rokoch 19. storočia. To boli tie najhoršie časy pre Slovákov v Uhorsku. A navyše to bolo postavené v meste, ktoré bolo rýchlo sa maďarizujúcim nemeckým mestom. A teraz ale Bratislava je slovenským mestom. Čiže áno, som za sochu Márie Terézie, ale inde a inú.
Dobre, inú. Teraz máme naozaj kratučké kolo. Maroš, jednou vetou, dvoma vetami. Budeš mať potom veľký priestor, skús iba úplne radikálne vyhlásenie.
Tak znie to na prvý pohľad strašne nepriechodne. Samozrejme nahradiť, ako si povedal, národného buditeľa symbolom v podstate monarchie, hazúrskej monarchie. Ale v podstate, keď si uvedomujem, vlastne tá socha, ona nahradila pôvodný korunovačný pahorok, ktorý tam tradične stál na tom nábreží Dunaja v tom mieste, zhruba jak je dnešná Reduta, potom sa posunul smerom ďalej. Čiže my chceme vlastne upozorniť aj na ten fakt, že Bratislava bola korunovačným mestom. Chceme vlastne vrátiť kvázi tomuto mestu ten lesk tých kvázi zlatej doby terezianskej a aj teda predtým. To, že to bolo hodnotné dielo, sochu súsošej Márie Terézie teda postavil Jan Fadrus, bol to bratislavský rodák, významný sochar tej svojej doby, ktorý má pomníky vlastne v celom území Uhorska na rôznych miestach. To dielo bolo v tej dobe sa stalo symbolom Bratislavy, to chcem povedať. Nebolo to len to slávnostné uvedenie pri otvorení toho súsošia, bol prítomný a samotný teda císar František Jozef, ale to samotná tá socha sa v tej dobe tisíckrát opakovala na rôznych pohľadniciach, rôznych emblémoch a tak ďalej. Bol to fakt symbol Bratislavy, symbol korunovácií. A ako správne poznamenal jeden kolega, ktorý mal prednášku nedávno na jednej konferencii, v rámci toho obdobia, keď sa robili tie milenálne pamätníky v Uhorsku, čiže ktoré boli väčšinou také, ako tam naozaj sa pretavil ten veľkomaďarský nacionalizmus, stavali sa sochy Árpádovi a tým staromaďarským kniežatám, tak Bratislavčania zvolili práve takú jemnejšiu variantu spostaviť sochu Márie Terézie, ktorá bola predsa len viac, to je stredoeurópsky symbol, a je to symbol osvietenej vládkyne. Jednoducho, nie je to nejaký šovinistický
symbol. Jedno ve tom, že hlavný dôvod, prečo si za, je?
Hlavný dôvod, prečo som za, chcem posilniť historické povedomie Bratislavčanov a vôbec aj návštevníkov Slovenska. Druhá vec, viem si predstaviť sochu Štúrovcov na lepšom mieste, ako je teraz.
Anton Hlnko, jednou, dvoma vetami.
Necháme kolegom?
No, dostal sa.
No, predovšetkým, ešte jednu vec, aby princípe som proti tomu, aby sa stavali sochy alebo pomníky, ktoré odstranila história. Odstranila, tá história ich odstranila, ja vám aj potom poviem presne prečo. Maria Terézia, klobúk dole pred panovničkou. Ja vám poviem svoju osobnú históriu, keď som bol, tak dobre, to až potom neskôr, hej. No. Ale jednoducho, nemôže na Slovensku vzniknúť spor Štúr kontra Maria Terézia. To je absurdné. To je absurdita, ktorá je kondicio in adekcio, alebo jak sa to povie. Je to rozpor sám sebe. Hej? Je to rozpor sám sebe. Maria Terézia ako osvietená panovnička. Choďte sa pozrieť do Viedne, čo predstavuje osvietenosť tej panovničky medzi muzeami, tá socha. To je, tak mala vyzerať a tak by mala vyzerať aj socha, ktorú verím, že postavíte, ale nie túto. Pre Máriu Teréziu do Bratislavy, lebo Bratislava si zaslúži, ale nie túto. Tá, potom vám poviem prečo.
Dobre, Matilo.
Viete čo, pani, presvedčte ma. Ja si myslím dve veci. Najprv teda tú, že kde ja vidím Máriu Teréziu vďaka mojim len základoškolským a stredoškolským vedomostiam histórie a nejakej sčítanosti. Ja ju považujem za veľmi významnú panovničku, osvietenú. O tom ani nehovoria, čo potom ešte pokračoval v jej práci ako Jozef II, ale teda podľa mňa patrí do Bratislavy Maria Terézia aj formou sochy na verejnom priestranstve. Neviem, čo pre Bratislavčanov znamená, ja nie som Bratislavčan, neviem, čo tá socha znamenala pre Bratislavčanov, viem, že nepoznám Bratislavčana, starého Bratislavčana, ktorý by nemal nejaké reminiscencie k tejto soche. A tretia myšlienka, ktorá ma napadá, pán Hrnko tu spomenul pred chvíľou, že nemali by sa stavať sochy, ktoré história odstránila. Ja si myslím, že sochy neodstránila história, lebo ona nemá dve ruky a nohy ani krompáče. Sochy odstráňujú ľudia. A neviem, prečo tá socha bola odstránená. Tiež by som sa to raz dozvedel, prečo bola odstránená. Ale to, čo ste povedali, pán Semko, ví, že bola postavená v dobe, ku ktorej sa nemôžeme hlásiť. Ja si myslím, že Klement Gottwald nezmizol z námestia Slobody preto, lebo bol postavený v dobe, ku ktorej sa nechceme hlásiť, alebo ktorá... No,
predovšetkým.
Áno, ale predovšetkým preto, lebo znázorňovala Klementa Gottwalda.
No, ale on niečo symbolizoval.
Maria Terézia symbolizuje to, čo symbolizuje posledných 10 rokov.
Niečo symbolizoval ten pomník taký, aký si Bratislavčania objednali u Fabrusa. A to je problém.
To by som rád počul. To znamená, prosím, presvedčte ma.
Dobre.
A druhá vec, ktorá ma ešte... To chcem povedať. Ja si myslím, že tu naozaj vznikne spor Štúr versus Maria Terézia. A myslím si, a tu už sa vrátim k Svetoplukovi, v argumentácii, pretože ak Svetopluk ešte bude stáť na Bratislavskom hrade ďalších 30 alebo 40 rokov, aj s tou tabulou, ktorá tam je, tak o 30-40 rokov deti, ktoré sa budú vracať zo slovenského hlavného mesta, zo zájazdu, domov, tak si budú myslieť, že Svetopluk panoval v tom hrade. Že on tam sedel. Že to bolo centrum Veľkej Moravy. Pretože všetci
na verejnom
hrade.
Hrad. Jedno z centier Veľkej Moravy bol hrad.
Tak o tom to viem niečo iné, pán Hrnko, ale presvedčte ma.
Dobre, dostaneme sa k tomu.
Aby som dokončil.
Ano,
Štúr stojí, kedy? Koľko už na tom mieste? Na
Štúru? Rovne dlhšie ako Maria Terézia.
To znamená, že dnes väčšina dospelej bratislavskej populácie sa socializovala s tým, že je tam námestie Ľudovíta Štúra a stojí tam Štúr.
Všetci žijúci bratislavčania, podľa môjho názoru, okrem 2-3%.
Štúr tam stojí od 73. doteraz, kým tá socha stála od 897. do 1921, čiže 24 rokov stála. A ten Štúr tam stojí už pomaly
30.
A toto prelobíte...
Ale že bol osadený za totality a vtedy sa to jednoducho neriešilo.
Vlastne.
No, možno sa budete čudovať, ale ja by som sa to pokúsil troška oddeliť od tohto národno-ideologizujúceho, národno-romantického rozmeru.
Presne tak.
A vnímal by som, alebo ako opäť obyvateľ Bratislavy by som sa na to pozeral ako na snahu o rekonštrukciu jedného autentického historického priestoru, ktorý je v Bratislave
z toho obdobia konca 19. storočia, keď toto mesto začínalo byť tým, čím v podstate, z čoho zvyšky ešte dodnes pretrvávajú, takých miest je veľmi málo. Na druhej strane je to nesmierne ambiciózny projekt, podľa mňa aj finančne extrémne náročný, sú tam aj iné problémy a samozrejme pletie sa do toho táto národná ideológia, že sa to stavia ako súboj Mária Terézia versus Štúrovci, čo je... Toto videnie by prevládlo.
Dokonca je to tak.
No a toto bolo také zahrievacie kolo, teraz si dáme reklamný break a potom prejdeme k argumentom za a proti.
No tak sme znova sme v živom vysielaní, tu prebieha diskusia neustále, veľmi prudká, fascinujúca. Ja by som si z množstva mailov vybral iba dve otázky a položil by som ju dvom pánom historikom, jak tu sedia oproti sebe, ktoré sa ešte týkajú, tie otázky sa obidve týkajú sochy Svetopluka samozrejme. Prvá z nich pre pána Zemka. Skúste sa na tú sochu Svetopluka pozrieť z pohľadu o 200 rokov, čo budú ľudia o nej asi hovoriť. Je to možno asi ako diskusia o tom, keď sa stávala Eiffelová väža. No, čiže nie je to len také, že o 200 rokov alebo o 100 rokov naši pravnúci už to budú brať, že...
By sa dalo povedať to staré slovenské príslovie, že človek si po troch dňoch zvykne aj na šibenicu. Čiže ak to tam vydrží, tak možno si naozaj zvyknú aj na tohto Kulichovho Svetopluka. Nedá sa to vylúčiť. No, ale to nie je pre mňa argument, aby som ja nezaujal taký názor, aký som zaujal.
Jasné. Dobre. Otázka pre pána Hrnka. Aj Gottwaldova socha na námestí pred budovou vlády bola postavená legitímnou vládou a bola odstránená.
Veľmi hlboko pochybujem, že vláda, ktorá sa dostala pučom k moci a s tým sa udržiavala, bola legitímna. To je prvá vec. A samozrejme, sochy majú svoju životnosť. Sochy sa vždy búrali a vždy sa búrať budú. A to je aj otázka sochy, o ktorej budeme hovoriť, ktorú odstránila história, kolega hovoril, že odstránili ľudia. Samozrejme ľudia, ale s nejakým historickým motivom ju odstránili. Hej? S celkom konkrétnym motivom. A ja vám ukážem, že na to bolo uznesenie parlamentu. Československej republiky.
Neviem, či nedodatočne, pretože do veľkej miery to bolo urobené spontánne. A vlastne spolupachateľom zrútenia tej sochy Marie Terézie bol jeden z ich jej potomkov. Viete, ktorý? No, pre Uhorsko to bol kráľ Karol IV. No a pre celú ríšu to bol cisár Karol I. Ano. A prečo bol spolupachateľom? Pretože v tom 21. roku sa dvakrát pokúsil znova uchopiť moci v práve Maďarsku. Po Trianonskom Maďarsku. No, zrúcali ju prevažne legionári. A prečo? Lebo títo legionári bojovali za Československo. Keď to Československo vzniklo, nikto na tú sochu nesiahol. Áno, Arpáda dali preč, ale na túto sochu...
Arpáda padol tiež v tom čase.
Proste tieto sochy, na rozdiel od Čech, tam bola trošku iná situácia, lebo tam naozaj začali dokonca aj Jozefové sochy strhávať.
Aj Mariánske. Hradeckého zrutili.
Ale Mariánsku špeciálne pár dní po prevrate, keď prišli rozzúrení Česi z Bielej hory, pretože bolo výročie, neviem, 209 a tak ďalej, prišli proste do Starého mesta, na Staromestské námestie a zbúrali tú Mariánsku sochu.
Ale neviem, či viete...
Udajne pani Horáková dávala slučku pani Marie na krk.
Ale neviem, či viete, že tento Mariánsky stĺp v Prahe idú obnoviť. To je napríklad tiež akt, ktorý považujem za paralelný v našej iniciatíve. Mariánsky stĺp už je takmer hotový, je o tom webová stránka, môžete si to vygooglovať.
Asi ho nedajú na Štúro, na miesto Husovej, na Husové miesto.
Dajú ho na Staromestské námestie.
Áno, ale nie, nedajú ani, sochu Husa preč.
Ani Palackého.
Áno, to
neviem,
to tam
či to
pije
priamo na tom istom mieste, ale jednoducho viete, bude na tom námestí.
Tu je istý rozdiel, by som povedal. A tým chcem dopovedať. Tento vládár proste sa dvakrát pokúsil o uchopenie moci, dvakrát z medzinárodných dôvodov bol vytlačený. A tam naozaj po tom druhom, v jeseni 21, tí legionári, čo žili v Bratislavi, stratili nervy a povedali si, takto, tak mi takto. A možná, že je škoda,
ale že tu sochu strany. Ale Mária Terézia.
No, ako symbol Habsburgov.
Nie.
No, tak vtedy to hralo rolu. Však to boli pomery ešte, keď republikán bola neistá. Dobre, tak ja
môžem ešte tejto veci...
Ešte moment, hneď sa k tomu dostaneme. Len aby sme tú diskusiu nejako uviedli. Ty si mi len povedal, že alebo pán Hrnko, neviem, že Bratislavčania sa vlastne zžili s tým námestím, že je to pre Bratislavčanov námestie Ľudovíta Štúra a že prečo teda to meniť. No, tak ja som Bratislavčan, neviem, či ste vy všetci Bratislavčani, ja som Bratislavčan od malička. Som sa rozprával s Máriom Homolkom teraz počas tej prestávky. Ja som si tam v živote nedal s nikým, že stretnutie. Nevnímam to dokonca ani ako námestie. Vnímam to ako to, okolo čoho chodia tie električky. Dokonca ani si nepamätám úplne, nemám to ani zafixované to súsošie. Viem, že sú tam také stĺpy a na nich sú nejaké sochy, ktoré medzi nami študentmi sa nazývali, že obesenci. Tak takto som ja zžitý s tým námestím. Možno som zle zžitý, ale takto som zžitý. A teraz poviem takú asi kacírskú myšlienku, ale že... Ak je pravda, že to bolo korunovačný pahorok.
To bolo korunovačné námestie.
A ak by sa tam obnovila socha Márie Terezie, teraz to bude pre vás provokácia, ale však to je ten účel, tak mne by sa zdalo, že pre nás Slovákov, ktorí sme sa nezmyselne odrezali od uhorskej histórie, tak mne by sa to páčilo. Mne by sa to páčilo, ale nie preto, že som proti Štúrovi.
Počkaj.
Nie preto, že som proti Štúrovi, ale preto, že ja považujem uhorskú históriu za našu.
Nie. Ja neviem, to je
problém. A Rakúsko-Uhorsku a Habsburgsku, a to všetko považujem za naše. A neviem, prečo by sme sa mali, neže hambiť, ale prečo by sme mali byť proti tomu, a teraz vy protirečte, alebo naopak, že sa aj symbolicky sochou Márie Terezie k tomu prihlásime. Tak, to reagujte na to.
Povedané, to bolo pekne povedané. Ja osobne chcem povedať ešte takto, že keď sme hovorili o tej estetike napríklad, tak nepochybne pre bežného návštevníka Bratislavy, napríklad v rámci turizmu, aj to je jeden z dôvodov, prečo by sme chceli tú sochu obnoviť. Jednoducho, ja som sa pýtal špeciálne sprievodcu po Bratislave, vodíte návštevníkov k tej soche, ako je to pre niekoho zaujímavé. Tá socha dokonca nie je ani nasvietená, nerobia sa tam žiadne, neviem, nemá ani tie vence, proste, ktoré by mali byť pri takomto národnom symbole. Jednoducho je to tak. Podľa mňa, tak jak si povedal ty, že to námestie jednoducho nie je zaujímavé v tomto duchu, v akom je momentálne. A tá socha, keby bola reštituovaná, verná kópia súsoše Márie Terezie, tak by tomu dodala úplne iný les. Jednoducho, bolo by to viditeľné od Dunaja. Od Dunaja Štúrovcov ako vnímate? Jednoducho je to amorfný tvár, proste, ktorý málo kto... Ako ja uznám zase dielo aj Tibora Bartfa, ja to nechcem zase znevažovať vážne, ako je to veľký sochar, ktorý vytvoril 2000 súch za svoj život, čo je fakt ako fenomenálne. A on má mnohé napríklad aj veľmi realistické...
Ty to meriaš počtom?
Nie. Práve som povedal, že on má mnohé aj také jednoducho realistické sochy, ktoré v súčasnosti, napríklad jeho návrh sochy Štefánika, ktorý som mal možnosť nedávno vidieť, to je tá krásna socha, krajšia ako tá, že bola teraz na novo teda obnovená. Vedel by som si predstaviť aj v súčasnosti jeho práce inštalovať verejne, ale jednoducho to sú sošie Štúrovci a musím povedať, nám povedal aj sám autor Tibor Bartfaj, že jemu by sa páčilo aj na inom mieste. Dokázal by akceptovať presunutie tej sochy.
To povedal?
To povedal.
Komu?
Mne osobne, v prítomnosti viacerých osôb.
Aj to bolo publikované.
Aj to bolo už publikované. A jednoducho, my máme jeden typ, že možno sa k tomu dostaneme, kde by sme si vedeli predstaviť, osadiť túto sochu a má to viaceré veľmi racionálne dôvody, prečo to tam dať.
No a teraz skúsme ten protirečiaci argument voči tomu, čo sme povedali. Milan.
Ja som povedal, Bratislava by si zaslúžila sochu Márie Terézie, ale nie túto sochu.
Prečo jednak, nie túto?
Pretože nejde iba o Máriu Teréziu tam. Treba zobrať do úvahy. Tá socha bola inštalovaná v období mileniálnych oslav. To bol príchod Maďarov do Karpatskej kotliny, áno. Tých svoch bolo naozaj obrovské množstvo. Áno, Bratislavčania z toho akoby mierne. Tým spôsobom, že teda vsadili na Máriu Teréziu, ktorá sama bola v Bratislave korunovaná.
A pričom nič zlé pre Bratislavu neurobila, nie? Či v čom je
no,
jej problém? Fakt,
v tom období to bolo posledné obdobie.
Tak potom v čom je kontroverznosť toho?
Tá kontroverznosť je v tom, že ona je obklopená dvomi husármi maďarskými.
Ako tá socha, áno.
Je tam, no, je to...
Kde je tu ju máme, no, ukáž. Okay.
Tam príde kamera.
Tento husár, husár...
No, je to Tibor Husár.
Je to, zrejme, uhorský šlachtic, hovorí jej zrejme, vítam sa vínem, čiže dávame ti... teda obetujeme pre teba život a krv. A tento druhý sa otáča...
To je tam niekde napísané?
Tu je to napísané.
Ja, tuto, áno.
A tento druhý panovní, teda v husár sa točí, otáča inde, ako by chránil kráľovnú. No, inak má v rukách notabene štít, ktorý v husárovi nepatrí, ale bolo treba tam dať maďarský znak.
Tým máme skúsenosti, aj my, že štít, ktorý nepatrí.
Áno, aj tu je to tak. No a... Čo tá socha vyjadruje? Tá socha vyjadruje to, čo sa stalo 30 ročia predtým v inom variante. Totiž zvykne sa hovoriť, že rakúsko-uhorské vyrovnanie. Ja by som skôr povedal maďarsko-habsburské vyrovnanie. Ako keby si povedali títo páni bratia dvaja, čo bolo, to bolo, máme síce Habsburgov, proti ním sme viedli staročia vojny, ale teraz, keďže nám milostivá kráľovná vyjde v ústretí, tak aj my jej vyjdeme v ústretí. A takto si zachováme našu veľkú uhorskú vás. Toto celé vyjadruje voľne prerozprávané táto socha.
A teda,
to bolo presne v období...
Milénia.
Nielen milénia, ale v období, keď išlo naozaj, tak povedal som, že som nacionalista, a teda, že mi záleží na Slovensku a Slovákoch. A vtedy išlo tým Slovákom o život. Doslova o život.
Ale Márii Terezi tiež záležalo na Slovensku a Slovákoch, áno? Alebo nie?
Nie, vtedy to bolo tak, že vtedy národnosť až tak nerozhodovala. Vtedy rozhodovala... jednak stavovská a jednak lojalita voči dynastii.
Počkaj, kto je autorom tej sochy?
Toho Slušovšia Fadrus.
Ktorý bol...
Bratislavčan.
Národnosťou čo?
No, Maďar.
Maďar. Alebo Uhor.
Alebo Uhor, áno, ale v podstate maďarský socha to bol.
Maďarský alebo uhorský?
No, má zachovanú maďarskú korešpondenciu. Vedel samozrejme nemecký ako v Prešporku.
Maďarský vedel aj Hviezdoslav, to nič neznamená. Čo to bol národnostne?
Ale to tak nie je podstatné.
No, mňa to zaujíma.
Ale hlásil sa zrejme k maďarskému. Ale asi inak by sa, nemohol sa ináč, lebo by nemohol robiť tú kariéru, ktorú robil.
Ja sa tým pýtam, že či ten autor tej sochy naozaj vyjadroval to, čo ty hovoríš.
Ja som o tom presvedčený.
Ja chcem povedať jednu vec. Tá socha vyjadruje jeden významný historický akt. A to vy viete ako historici. Áno, ale... Vítam et sanguinem. To je proste heslo v období, keď v Uhorsku bola úradným jazykom latinčina práve za tejto Márie Terezie. Roku 1741 ona poprosila uhorské stavy o podporu vo vojne proti viacerým nepriateľom. Jedným z nich bol, áno, plný to Prusy.
No, bolo vojna a... o Habsburské dedičstvo začalo.
No, áno, počkaj, no.
A jednoducho ona poprosila uhorské stavy, bola na pokraji svojich možností bojových, o vojenskú pomoc. A vtedy Uhry, to bolo snáď jedna z najväčších tých novovekých dejinách, najväčšej expanzie uhorskej armády. Poviem, uhorskej to bola multinárodná armáda, ale stelesňovala ju hlavne uhorská šlachta, ktorá bola tiež ale multinárodná.
Čiže ty hovoríš, ale úplný opak, čo hovorí Milan. Milan hovorí, že to symbolizuje maďarsko-rakúske vyrovnanie. Ty hovoríš, že to symbolizuje pomoc Uhorská Márii Terezi. Čo sú úplne iné veci?
Ale nie, to sú tie isté veci. Pretože tá pomoc bola za to, že ona uznala v podstate tzv. Uhorskú ústavu. Tak. Čiže uznala vládu uhorských stavov v krajine.
No ale to
rozumieš?
No ale čo
nie je také
jednoduché? Čo to znamená pre Slovákov?
To znamená toľko, že...
No Slovákov to... Slovenska, čo to znamená?
Vtedy sa už zmenilo nácio Hungarika, ktoré bolo tam, už na nácio Maďarika, ktoré bolo pri stávaní tej sochy.
V 18. storočí to neznamenalo až tak veľa, ale znamenalo to, preto sa o tom bavíme, vtedy, keď tá sa socha stávala, vtedy už nešlo o žiadne teda latinské...
Ale išlo práve naopak, je to tam po latinsky. Nie je to tam v maďarčine napríklad. Jednoducho to je fakt pripomenutie významnej historickej udalosti.
Poznáte históriu z tých čas. Hovorí sa, že Bratislava ako tolerantné viacjazyčné mesto, áno? No čo myslíte? Čo je výrazom, dajme tomu, tolerancie? Tam, kde je to viacjazyčné. Povedzme školy, áno? Máte školy, je to prejav tolerancie. Nemáte školy, asi to nebude tolerantné. V 18. roku, samozrejme, v tomto tolerantnom meste nebola ani jedna slovenská
1918.
Nebola ani jedna slovenská škola, hoci aj podľa tých úradných sčítaní bolo tu asi 14% Slovákov.
Ale teraz hovoríme o terezianskom období, nie?
Nie,
ale
teraz hovoríme o tej soche.
Ale tá socha podľa Maroša symbolizuje úplne polovicu, inú vec, 1700 nie to. Ale to vôbec,
tak to ja polemizujem.
Ono bola postavené, chápem, v období fakt tej maďarizácie, tej najväčšej. Ale
to je podstatné.
Ale symbolizuje obdobie z roku 1741.
Nie, nesymbolizuje. Opačne.
Kto to určite symbolizuje?
Toto, že sa použilo na symboliku 19. storočia, milénia. A pustite ma k slovu.
Nech sa páči.
Tak, aby sme boli jasní.
Čo to je?
To je uznesenie Národného zhromaždenia Republiky Československej z októbra 1920. Rok predtým, než tá socha bola
inštalovaná? Zbúraná.
Rok predtým, teda pol roka predtým, než bola zbúraná. Hej? A tu je návrh na odstránenie milenárnych soch. Soch, ktoré symbolizovali nesvobodu a národnostný útlak Slovákov a Rusinov v Československej republike. Sú tu tieto veci na to zrušenie. Hej, je to tlač 637. Arpadovský stĺp Mukačeve, Arpadovský stĺp v Nitre, Arpadovský stĺp pri Čadci, Arpadovský stĺp na Devine a Maria Terezia. Prečo tá Maria Terezia bola do toho zahrnutá? Pretože tá socha symbolizuje to, čo hovorí Milan. Keď sa nepodriadite, tak vás zničíme. To symbolizuje tá socha. A symbolizuje to najhorší národnostný útlak Slovákov počas milénia. Milénium to bolo vtedy, keď vrcholilo. Potom už to klesalo. Ani aponiovské zákony už neboli v tom influxe národnostného útlaku, ako bolo práve milénium. A táto socha nesymbolizuje Mariu Tereziu z roku 1741, ktorá prišla na uhorský snem prosiť. Tá symbolizuje to, že vás tu utlačíme, udupeme, aj tá socha to symbolizuje.
A ja sa teraz opýtam takúto vec. Toto hovorí, počkajte.
Toto je Národné zhromaždenie Republiky Československej.
To je to isté. Republiky Československej tiež mohlo byť nacionalistické.
To je to isté, áno. No však. Áno, bolo.
No však.
Ale to je to isté, ten istý princíp. Hej, ako bol zrušený Gottwald.
Dobre, ale teraz ja sa vás opýtam takúto vec.
Kvôli tomu bol zrušený Gottwald, pretože symbolizoval niečo.
Vy ste historik, Milan, ty si historik, Maroš, ty si historik.
No.
Ešte László je historik.
Hneď
sa k tomu dostane. Počkajte. Vy hovoríte obidvaja s absolútnym presvedčením, že tá socha skutočnosti symbolizuje porobu slovenského národa.
Aj.
Maroš s absolútnym presvedčením hovorí, že vôbec nie. Ale takže, vy tiež historik. Vy nie ste, že... Nie, počkajte. Ja sa teraz niečo úplne iné pýtam. Že čo vás vedie... Rozumiete?
Áno.
Čo my, ktorí nie sme historici, si s tom máme zobrať? Historik, hovoríte, poroba slovenského národa. Historik hovorí, nie. Vy symbolizuje to práve, že pozitívne veci.
No.
Ale... Dohodnite sa.
Môžem, čo ešte prečo?
A moja kacírska otázka, že není to dané tým niečím úplne iným než tou sochou, čo si myslíš ty, aj čo si myslíš ty, aj čo si myslíte vy?
Ja som za sochu Márie Terezie, ale inú sochu. Hej, ale... Nie túto, tento
môžem vám prečítať, čo si o tom mysleli naši predkovia, ktorí zakladali Republiku Československu, ktorá je našim prvým ako moderným národným štátom, z ktorej Slovenská republika dnešná vychádza. Takže...
To je nové poňatie od bývalého člena SNS toto, ale dobre.
Tak napríklad socha Maria Terezie na periférii republiky, v Prahy to bola periféria, hej, v Bratislave, na Dunajskom nábreží, hľadiaca na územie maďarské, oslavujúca princíp uhorského kráľovstva a cnosti šlasti maďarskej, zrovna provokuje československé národné cítenie. Oni to vtedy tak cítili a my sme povinní svojim dedom určitým spôsobom aj lojalitu svojej minulosti.
No a počkajte, oni to vtedy tak cítili, ale v 1920 bolo úplne iná situácia. Ohrozuje nás uhorská šlachta.
Áno, ohrozovala nás uhorská šlachta. Ohrozoval, keď došlo už ako k naplneniu toho uznesenia, to bolo po druhom. Ako
no, majú Habsburgovci nejaké územné požiadavky voči Slovenskej republiky. Jednoducho to dneska je úplne iná doba. Ja chápem.
Kolega,
ja dokonca chápem ten akt toho zničenia tej sochy.
Tá socha nereprezentuje Mariu Tereziu. Tá socha reprezentuje útlak slovenského národa. Nereprezentuje Mariu Tereziu. Nereprezentuje.
Myslíte, že kvôli Slovákom bola postavená tá socha?
Nie, aj kvôli Slovákom. Aj kvôli všetkým národnostiam, ktoré boli v Úhorsku utlačené. To symbolizuje táto socha.
Tak symbolizuje vernosť Úhorov voči dynastii Habsburskej. Ale k tomu sa sa napríklad nehlásilo potom už ani Maďarsko. No,
ja teraz udelím slovo Lászlóvi, ešte predtým poviem, že zaujímavé, že ten citát z toho Národného zhromaždenia Československého bolo, že tá socha ako výčitka mala byť, že tá socha hladí na Uhorsko, alebo teda Maďarsko. Teda konštatujem, že Svetopluk tiež hladí tam, nie?
Do Petržalky.
Socha.
No vlastne ma teraz.
Tak to by tiež malo sa
nejako...
No.
Páslo. Ja by som mal viacero teraz poznám k tomu, čo tu už odznelo. Hneď prvú k tomu osadeniu tej sochy, čo ona symbolizuje, čo nesymbolizuje. No tak ona symbolizuje dnes, keď sa o tom rozprávam, že čo symbolizuje, čo si sa pýtal, že čo teda symbolizuje. No tak to, čo tomu pripíšeme, že symbolizuje dnes už. Keď sa budeme baviť, čo symbolizovala vtedy, keď bola postavená, je to podľa mňa odlišná otázka. Bola postavená, áno, pri mileniárnych oslavách 1895. Bola odhalená, ak sa nemýlim.
V 96. Ale ono bolo trošku neskôr, než boli väčšina tých
súdov. Dôležité, pokračujeme.
Bola to spoločná akcia v podstate, pri príležitosti samozrejme oslav milénia, mešťanov Bratislavy, čo boli aj Nemci, aj Maďari, čo bolo... Bratislava bola vo veľkej miery...
Aj Slováci tam boli podľa sčítania ľudu totiž.
No? Áno, ale toto bola akcia mešťanov. No, a tí Slováci, neboli to bol mešťané. Viac robotnícky element.
Tým skôr potom.
No?
Zaujímavá je voľba práve Márie Terézie. Lebo vtedajší ten uhorsko-maďarský nacionalizmus, ovzvlášť v tých rokoch, bol ostro vyhradený proti Habsburgovcom a dynastie. Súviselo to medzi inými aj s revolúciou 1848-49. Do vtedajšieho času spadalo tradične ako maďarský alebo vtedy uhorsko-maďarský národný sviatkom bol 15. marec, to je podpísanie marcovej, teda
Vyhlásenie
marcových zákonov o zrušení a poddanstva, o suverenite uhorskej vlády a tak ďalej, uhorského ministerstva to vtedy volali. No a súbežne s touto akciou, alebo krátko predtým, sa tento sviatok presunul na 11. apríl, myslím, že to bol 11. apríl, to je na obdobie sankcionovania tých zákonov. Čo bola dohoda vtedajších uhorských elít, teda ešte uhorskej vlády, čo boli samozrejme etnicitou maďarskí aristokrati, po väčšine, vyššia, stredná, vyššia šlachta, takmer bez výnimky, teda vyššia vládnúca vrstva. Bol to taký epísment s Františkom Jozefom, kde sa presunul ten dôraz z aktu revolty. Uhorskej diety, v podstate môžeme to nazvať aj revolty, na akt prijatia sankcionovania panovníkom Habsburským. To bol veľmi dôležitý moment a bol voči tomu aj dosť veľký odpor v župách krajiny. Mária Terézia toto nesymbolizovala. Mária Terézia bola, ako bolo povedané, panovníčka, ktorú uhorská šlachtická insurekcia, to je tá uhorská šlachtická armáda, okolo 40 000 šlachtických, teda vojakov, husárov, zachránila jej vládu. Táto symbolika bola priateľná rovnako pre maďarských presburgerov ako pre nemeckých, lebo pre nich zase to bola slávna panovníčka,
čiže
ktorá ešte navyše bola
korunovaná v meste. Čiže podľa teba Bratislavčania rozhodli o tej soche preto, lebo?
Preto, lebo sa chceli zúčastniť nejakým spôsobom tej oslavy milénia, o tom nepochybujem a o tom ani tiež nepochybujem, že viac menej
v uhorsko-maďarskom duchu.
Samozrejme. Ani o tom nepochybujem, že veľká časť mešťanov, aj nemeckých, sa tohto zúčastňovala úprimne. A toto malo byť tou oslavou. Ale bolo to kompromisný. Mohli tam dať aj iného.
No.
Nejaký iný symbol v podobe sochy. Ale to, že to bola práve Mária Terézia, bolo výsledkom tejto dohody.
Čiže podľa teba to tá socha nesymbolizuje útlak alebo neoslavuje útlak slovenského národa.
Môžete to takto písať do toho, túto symboliku. A ja sa nečudujem, že túto kolegovia to aj takto chcú vidieť. Ale hovorím, socha je kus kameňa. To, čo mu pripisujeme, je odlišná vec. A vtedy...
Ale ty to tak nevnímaš.
No pre mňa toto je problematické vnímanie, že tá socha bola postavená preto, aby oslavovala útlak Slovákov.
Nie je to tak podľa teba.
Podľa mňa to je nekorektná interpretácia.
Krátučka poznámka, krátučka.
Teraz späť k Svetoplukovi. Hej. Keby si Ladislav Vrtel, heraldik, nepovšimol podľa môjho názoru veľmi vzdialenú podobnosť toho dvojkríža so symbolom hlinkovej gardy, nikto by to takto nechápal. Ale v tom momente, lebo presne s vami súhlasím, symbol je otázka dohody, interpretácie. Ako sa dohodneme, že to bude? To je v podstate aj socha. Je
no, ale teraz hovoríte riskantnú vec.
Nehovorím, že keď to povedali a vlastne nakoniec sa aj dohodlo, že tá socha môže stať len, keď sa to upraví. No. Hej? To znamená, že sa akceptovalo tá vzdialená podoba, no. Že by to mohlo byť aj k tej hlinkovej garde. No, ale toto je to isté. Tu je vlastne už tá symbolika tej sochy od roku 1896 jednoznačná. V slovenskom duchovnom svete sa táto socha takto chápala.
No počkajte.
A preto ju aj ako sochu útlaku jednak Národné zhromaždenie navrhlo zbúrať a keď prišla príležitosť, tak to legendári zbúrať.
Dobre, a teraz vám poviem, že v čom je to riskantné, čo ste teraz povedali, že je to vecou toho, na čom sa dohodneme, ano. Alebo na čo, ako sa to bude interpretovať, tak pre túto chvíľu, tohto štúdia, dvaja hovoríte, že to symbolizuje slovenskú porobu, dvaja hovoria, že nie. Tak ak teraz Attila sa pridá k tým, že nie, tak sme sa my tu dohodli, že nie. To je tá riskantná vec vážna. A preto sa pýtam Attilu, že či áno, alebo nie.
My nie sme reprezentatívne body.
Hovorím pre túto chvíľu. Attila.
Štefán, začínam sa na teba hnevať, že si ma posadil medzi historikov.
No, hovor.
Vždy mám problém s tým, keď začíname našich čitateľov, divákov, poslucháčov unavovať mikroproblémami vedy. Tá socha bude, áno, máte pravdu v tom, že tá socha bude symbolizovať to, čo jej pripíšeme. Verejné priestranstva každého mesta vytvárajú identitu daného mesta. Ak je to hlavné mesto, tak samozrejme sa to nejakým spôsobom sa to mesto zúčastňuje na vytváraní aj identity krajiny. A teraz. Je identitou tohto mesta, že bolo korunovačným? Je identitou tohto mesta? Ja kladiem otázky, páni historici môžu odpovedať. Ale skutočne ti viem odpovedať len vo forme otázok. Je identitou tohto mesta, že bolo korunovačným? Je identitou tohto mesta, že tam bol nejaký korunovačný pahlok?
Pozor, môžem povedať jedno? Totiž to je milné. Korunovačný pahorok, tam, kde uhorskí králi vystupovali, bol na Špitalskom, tam, kde je teraz rozvadená rodina, tam to len postu sochu postavili ako symbol korunovačného pahoroka. Tam nikdy nebol.
Rozvadená rodina sú čo, partizáni?
Áno, to sú tí partizáni.
Tam bol korunovačný pahorok.
To isté sa pýtam v prípade Svetopulka, to isté sa pýtam v prípade Štúrovej sochy Ľudovíta Štúra. A okrem toho ešte jedna poznámka. Odkedy vznikol slovenský štát, moderný slovenský štát, od roku 1993, si všímam, že všetky politické elity, bez rozdielu, či to boli Mečiarovci, Moravčíkovci, teraz, alebo Dzurindovci, to je úplne...
Moravčíkovci, aj také
existujú. Aj taký, však mali sme takú vládu, nie?
6 mesiacov, on si to pamätá, no?
Nie, vidíš, som to starý už. Ale jednoducho, všetky vládne garnitúry, všetky parlamenty tejto krajiny sa snažili nejakým spôsobom dávať Bratislave punc hlavného mesta. Ako vytvoriť inštitúcie toho, aby to aj vyzeralo ako hlavné mesto.
No, poď k tej soche.
A teraz idem k tej soche. Položím si otázku. Stojí Mária Terézia na symbole toho pahorku, keď sa ten pahorok bol tam, kde je rozvadená rodina, ináč nemohla by tam stáť Mária Terézia? Pýtam sa.
Mm-hmm. No nie, ako ale, nie, sa bolo Krönungsflügelplatz, naozaj tam skutočne bol ten korunovačný pahorok, to je fotografia.
Ale to je postavená socha na tom mieste a sa povedalo, že tam, ale skutočnosti, keď si
ale
zoberete...
Ale na mieste tohto korunovačného pahorka, ktorý bol za Mária Terézia, tam
vybudovaný.
Nedokončil som otázky a jedna by tam mala ešte buď. Áno, tej soche by mala byť. Či majú verejné priestranstvá mesta odzrkadľovať históriu mesta alebo históriu štátu?
Národa.
Národa.
Samozrejme, že obidvoje
No, Ľubočka, a teraz ale teraz ťa ešte
nepustím. A teraz otázka.
A teraz mám, ja, ne, v skutočnosti, ano? Teraz ty budeš odpovedať.
Áno.
Podľa teba. Lebo teraz rozhodneš 3-2. To bude.
Nie, Štefán, robí zo mňa arbitra a ja nebudem arbitra.
Nie, nerobí si arbitra, ja chcem tvoj názor. Podľa teba.
Áno.
Tá socha Márie Terézie symbolizuje útlak slovenského národa?
To si nemyslím. To si nemyslím. To si rozhodne nemyslím.
Vidíte? Preto si vidíte, to nemyslím. Tak sme došli k interpretácii, že
moment,
to nie je.
Preto si to nemyslím, že som nežil... Moment, moment. Ja som v roku 1896 nežil.
No to nikto z nás teda.
Nikto z nás. Nepoznal som človeka v živote, ktorý vtedy žil a už rozmýšľal. Nejaký pradedko môj žil, možno už vtedy. A preto sa na sochu Márie Terézie pre žijúce generácie môžem pozerať len z pohľadu, kto bola pre Slovákov, Mária Terézia.
Nie, tak to vôbec nestojí.
Kto bola aj pre Slovákov Mária Terézia?
Tak to vôbec nestojí.
Prečo? Ale on sa tak môže pozerať.
Počúvajte,
počúvajte, pán Zrnko, máte teraz minútu a potom si dáme, musíme si dať reklamný
brej. Veľký chytil ľudom, aby som na vám to hovoril.
Minútu.
Aby som nevyzeral ako nejaký kverulán proti Márie Terézie. Poviem vám príbeh zo svojho života. Narodil som sa z normálnej rodine slovenskej, kovorolníckej, vyrastal som, kde sa Maria Terézia normálne pretraktovala ako naša panovnička. Nikdy. Keď som bol na vysokej škole, prvýkrát som sa stretol v mojom živote s odmietnutím Marie Terézie ako naše panovničky. Na jednom takom, kde boli aj zahraniční študenti, som povedal, že naša panovnička Maria Terézia, jedna kolegyňa, historička, podotýkam, sa veľmi ohradila proti mne, že ako si dovolím titulovať Máriu Terézu našou panovničkou. Aby ste vedeli, že nie som žiadny predpojatý, hlboko si túto panovničku ctím ako osobu, ktorá hodne urobila aj pre slovenský národ. A treba povedať, že jej hlavným organizátorom vzdelanosti školstva bol Slovák Adam František Kolár, maršál Hadík bol jej ministrom vojny a tak ďalej a tak ďalej. Takže to boli všetko ľudia, ktorí úplne iná sa na to dívali. Ale tento pomník bol zrútený ako symbol utlaku a preto odtedy je ako symbol utlaku chápaný.
Ale zrútený bol ako českými legionári, ktorí Habsburgovci boli
tam
aj Slováci,
bol tam profesor neskôr histórie Branislav Varty, ktorý ho
rozbíjal.
Hej.
Ale myslím, že boli menšie, väčšie, to hovorí si český legion a Sokoli, to tam bol.
Teraz si dáme, reklamnú prestávku, pred ktorou ale naozaj musím konštatovať, že sme sa tu 4-2 zhodli na tom, že to nereprezentuje útlak. Len pre túto chvíľu. Možno, že...
Štefan, ja poviem po predstávke. Je ten návrh, ako by sa to dalo riešiť nielen na úrovni nás šiestich, ale...
Ale aj celospoločenský.
Bratislavský.
Dostaneme sa k tomu. Reklamný break.
Ale Prastriko, Pittsburghskú dohodu, starý tatko, ktorý sa zúčastňoval na oslobodzovanie Slovenska v 18. roku. Hej, v 19. roku.
No jasné, a čom je toto rozkrádanie? Čom je toto rozkrádanie?
No. To je prihlásenie sa k tej minulosti, kvôli ktorej tá krajina zanikla. Rozumieš? Tá krajina zanikla, pretože...
Ale nie, my to môžeme nazvať, že sa hlásime k tej minulosti vzdialenejšie.
Ale nie, proste,
kedy tá krajina bola ešte bez nacionalistických
prvok. Hlásite sa k tomu, čo tá socha symbolizuje, nie tomu, čo Maria Terézia bola.
Ale to by sme potom neboli obnoviť, zobrať ad absurdum. Napríklad máme historické budovy, na ktorých napríklad na budove Uhorského snemu v Bratislave obnovili uhorský
ale
znak.
Ale nikto ho nezrušil, ten znak tam zostal.
Bol zamalovaný za socializmu, proste bol zatretý. A teraz robili obnovu, obnovili uhorský znak.
A na župnom dome obnovili to, čo teraz, župný znak a nikomu to neprekáža.
Ale župný je župný.
Ale prečo to jednoduchovali
my sa k väčšine uhorských dejín hlásime, ale bolo obdobie,
no
kvôli ktorému toto...
Hlásime,
ale nie k obdobiu, keď sa stavali takéto pomníky a ktoré viedli k tomu, že ten štát zanikol. Tá krajina sa rozpadla.
Toto není Túru ani Arpád. To je Mária Terézia a uhorská šľachta, ktorá je v podstate neutrálna v
tej dobe. Nie, to je socha, ktorá... Nie, to je socha, ktorá symbolizuje útlak Slovákov a najhorší útlak, vtedy to bol najhorší.
Ale to hovoríte vy dvaja.
Nie, to hovorí väčšina historikov.
Ja dám jeden návrh.
Jaká väčšina?
Vieš, aký návrh chcem dať? Že konečne pri tých nových sochách, čo sa stavali, a ide teraz o prostredie mesta Bratislavy, je príležitosť urobiť nejaké referendum, ja neviem akým spôsobom, aby to opäť ale nebolo...
Miestne referendum?
Miestne, medzi 6, 10, 50 ľuďmi, ale nech sa naozaj... Hovoríme o Bratislavčanoch.
Áno.
Tí Bratislavčania, ktorí to...
Bratislava nie je Bratislava. Bratislava no, je hlavné mesto Slovenska. No,
ja viem.
No, ale okrem toho je to aj Bratislava.
Ale Maslač právo si...
O tej soche...
Ty by si bol za referendum o tej soche?
No prečo nie?
A čo keby dopadlo tak, že nech tam je?
No, ak je väčšina, ja len predtým si každý dopadlo, povie že... svoj argument.
No jasné.
A ak napriek tomu povedia, že tam to chcú mať, tak som za.
Dobre, tak Maroš, poď si sadnúť, lebo my sme už dávno vo vysielaní.
Áno, áno. Ja mám len takú jednu otázku, ktorá viacero takých technických otázok.
Zapomnite si len k tomto, ja, no? Že teoreticky bol by si za to, že by bolo o tom referendum. Z referendami máme inak super skúsenosti. Bol by si za to,
čo sa týka financovania napríklad aj verejnú zbierku, už to bude určitým spôsobom referendum, ak dostatočne pozbierame finančné prostriedky. Ale ako, tak neviem si predstaviť nejaké inštitucionalizované referendum, ale ako v rámci prieskumov nejakej verejnej mienky, treba sa na našej stránke webovej, alebo
u nás, tlačových médiách. Poslanci, u nás není možné referendum na miestnej úrovni.
Sú miestne, ale sú. Môžem vám povedať svoj názor na referendum?
Nie, ale fakt vám to znamená, je možné
mestské
referendum?
Sú,
áno, neviem, či tam musí bezpodmienečne platiť tých 50%.
Keď sa mestské zastupiteľstvo uznesie, tak áno. Môže byť, ale musí byť 50%, to je všetko, to je zákon o referende. Môžu sa robiť miestne referenda. Preto napríklad Marianka nemôže ísť do Bratislavy, hoci, lebo je technicky nemožné urobiť v Bratislave referendum, že by väčšina Bratislavčanov súhlasila s prípojením Marianky.
Technicky je to možné, ale prakticky to nie.
Prakticky tam nepríde 50%.
Ale to znamená, že keby prišlo 50% v Bratislave ľudí a hlasovali by o tomto námestí alebo o tejto soche, tak by sa to dalo urobiť?
Dalo, len zase mám isté pochybnosti, či obyvatelia Bratislavy sa zmobilizujú kvôli tomuto, kvôli jednej soche a dajú si tú námahu a prídu hlasovať. Ale možno sú aj iné formy prejavu verejnej mienky v širšom rozmere, než v nejakém v grémiu 10, 20, 30 ľudí. No proste...
Máme nejakú ešte otázku?
Otázok je veľa, ale viacero otázok je takých akože technických, že v súvislosti teda najprv s tým námestím celým, Štúrovým, že... Problém tej Štúrovej, tej sochy, ktorá tam je teraz, však inú sme nikdy tam nevideli, je aj v tom, že to je taká električková križovatka, tak trochu.
Vždy tá ale bude.
A teda bude. Že vždy aj bude. No a teraz, keď by tam, dokonca jeden divák sa pýta, že či tá socha Márie Terezie, keby sa rekonštruovala, tá historická socha, či ona nie je na takom naozaj akoby malom pahorku, a či nebude treba... neostane na tej križovatke, alebo či nebude treba meniť trasy električiek.
Určite by bolo treba, ale ja ešte raz...
Nie, lebo by sme chceli obnoviť iba ten kameň, tú kamennú časť, tam bol okolo taký plot a výsadba. Ale jednoducho, chceli by sme realizovať len ten sokel a samotnú sochu. A tá je zhruba hmotovo podobná súčasnej soche.
A potom jeden taký umelec slovenský sa pýta, že či by ste si nevedeli predstaviť, že by tam bola aj socha Štúra, aj socha Márie Terezie. Či by vznikol taký premostenie tej
aj keď absolútne nezmyselný, ale prosím.
Ja si osobne myslím...
Ale
to nie je či, až tak protiklad.
Ja ale dať to tam dokopy, tak to bude úplne katastrofa. Preto
ja si osobne myslím, že v Bratislave je dosť voľných námestí. Totižto jedna vec je, keď zruším nejaké námestie, pomenovanie, musí to byť vážny dôvod. A neviem, či v podstate zrušenie námestia Štúrovi v Bratislave, v hlavnom meste Slovenska, kde v podstate Štúr je tvorca moderného slovenského národného myslenia, modernej slovenskej národnej politiky, je na začiatku procesu, ktorý vyvrcholil v roku 1993 vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky. Hej. Či odobrať je absurdné to už rozmýšľať týmto smerom je v podstate národný nihilizmus, nech to bere hocikto akokoľvek, je to národný nihilizmus.
Keď čo?
Odobrať Štúrovi Bratislave na meste, veď je to skutočne národný nihilizmus. Nehnevajte sa.
Dobre, ja sa opýtam opačne. Je toto súčasné námestie ku cti Štúrovcov podľa vás?
Lebo
je to prevedenie také, ktoré proste... spoločnosť nejakým spôsobom oslovuje.
No sú to reprezentatívne budovy dookola.
Sú reprezentatívne, ktoré sú úplne v inom slohu a sú práve z obdobia tej pôvodnej sochy. A jednoducho nejak to nepasuje dokopy.
No? Tá socha pasuje. Táto akademisticky urobená socha, to nie je ani 18. ani 19. storočie.
Ale na tomto námestie, prepáčte, jedno. Toto námestie je viac menej komorné. Aj táto socha, aj Štefaník na ňom nepasovali, pretože boli predimenzované na to námestie. Rozumiete, čo je predimenzované? Tá socha. A okrem toho, že bola umelecky nezvládnutá a kritiku, ktorú na ňu vzniesla umelecká verejnosť, podobne ako kritiku na Svetopluka rôznych, Fadrus neznesol. Fadrus chcel spáchať samovraždu a teraz neviem, či skočil do Dunaja a ho vytiahli, alebo či len chcel skočiť do Dunaja a ho zabranili.
No, zomrel za predčasne, ale neviem, či sú isto.
Tá socha bola umelecky nezvládnutá, aj technicky, napríklad ten jeden rytier, keď sa pozriete, má šikmu šablu a rovné púzdro.
Je toto umelecky nezvládnutá socha, keď sa na ňu pozriete, to je proste nádhera, kráľovský mramor.
Je veľmi dobre zvládnutá tým, čo symbolizuje teda to, že vás zadlavíme všetkých, ktorí sa
prvúšajú. Ústavu spravodajského frejmu už vytvárame, keby bolo referendum, preto by som sa aj bál referenda, aj na vašom mieste by som sa bál referenda, lebo by sa vytvárali presne tie komunikačné frejmy, že za... proti jedno, a žiaden argument by nebol nič platný obsahovo, lebo už by sa vytvorili tie barikády. Teraz v predstavke som rozmýšľal nad tým, že keď si ma už vtiahol do tej polohy arbitra, ako jediného nehistorika tu...
Netiahol do polohy arbitra, ty si bol len koľko to vás tu je?
Piatých,
no tak...
No, ale to sú...
Tvoj hlas rozhodol si. Lebo to bolo 2-2, no tak bolo to 2-2, ty si...
Ja som len písal, ale... Koľko ľudí si zavolám.
Hovor. Áno, tak... Myslím si, že v rozhodovaní o tom, či sa postavím na jednu alebo druhú stranu, ja sa teraz zahrám na Vox Populi, lebo mal by som sa postaviť na niektorú stranu.
Čo, na začiatku tejto diskusie si povedal, že presvedčte ma, no tak skús zatiaľ povedať svoje rozpoloženie.
A mne by veľmi pomohlo, a myslím si, že aj iným rozhodujúcim osobám by veľmi pomohlo, keby nám konečne páni prezradili z toho združenia, že kam si predstavujú premiestniť Štúra s jeho námestím a sochou. To by mne napríklad veľmi pomohlo pri rozhodovaní, posudzovaní tejto otázky.
Dobre, máme na to odpoveď?
Máme na to odpoveď. My sme mali viacero takých rôznych konceptov, keď sme uvažovali teoreticky začal o tom presune. A vyšiel nám z toho jeden taký vlastne, ktorý sa páči teda väčšine ľudí, keď ho prezentujeme. V súčasnosti je prázdne námestie Slobody, ktoré sa nachádza na úrade pred úradom vlády. Na meste Slobody už len názov by korešpondoval vlastne s tou ideou Štúrovcov boj za národnú slobodu. Čo sa týka výtvarného hľadiska, tá socha sa oveľa viac hodí do toho prostredia tých moderných stavieb na tomto námestí. Ono je dostatočne monumentálne. A čo je veľmi podstatné, tá socha by vlastne sa vynímala na pozadí oblohy, čo by oveľa viac jednoducho krajšie vyniklo ako v súčasnosti na pozadí tej štukovej omietky reduty.
Dobre, teraz poviem, že teraz tento návrh, čo povedal Maroš, vlastne znamená toto. Pre vás, Štúrovcov, že Štúr by dostal väčšie a dôležitejšie námestie, bol by priamo pred úradom vlády.
Presne tak.
A Maria Terezia by dostala menšie námestie, než mal Štúr. Mení to troška pohľad?
Námestie, ktoré nie je hodné vôbec na nejaké zhromaždenia?
Nemení to pohľad, pretože ja o námestí Slobody, o bývalom Firšnáli, mám celkom konkrétnu predstavu.
A to je dobré, ale...
No a môžem vám upovedať?
Akú? Povedz.
Poviem vám presne, čo tam má byť.
Ako vy to viete?
Nie, čo si myslím, že tam má byť.
Ja aj viete, koľko máme všetci predstav.
Totižto 21. novembra 1849... sa na námestí pred arcibiskupským palácom zhromaždila slovenskí dobrovoľníci asi 6 alebo 7 tisíc hurbanovcov, ktorí po boji slobody odmietli ponuku Habsburgovcov, aby vstúpili do Habsburgskej armády, pretože Habsburgovci odmietli splniť sľuby, za ktoré bojovali. A v súvislosti aj s tým, že slovenská armáda armáda momentálne plní rôzne úlohy v zahraničí, misie a už máme okolo 50 ľudí, ktorí pri plnení úloh mierových v zahraničí zahynuli. Ja si myslím, že je čas pre Slovákov, aby postavili pomník neznámemu vojakovi. A na toto, pretože to bolo vždy vojenské, aj cvičisko, aj vojenské zhromaždisko, na tomto mieste by mal stať pomník neznámemu vojakovi, aby konečne vojaci slovenskí, ktorí padli v boji za túto krajinu, alebo za Slovensko, alebo za Slovenskú republiku, alebo len za svoj plat, aby mali konečne miesto, kde by im tento národ, tento štát, táto republika mohla zdávať hold.
Dobre, pán Hrnko, to je ale taký názor, no?
Vidíte, hovoríte niečo o tom, že máme, byť, máme sa pozerať na to, že ako sa rozhodovali naši predkovia, máme si vážiť ich rozhodnutia, napríklad aj o tej soche Márie Terézie. A teraz vám niečo poviem. Je tam to námestie, ten štát, alebo...
Firšnel,
a my sme ho ešte ľudovo Lutvalu, nazývali Sahara.
Sahara,
viete prečo. Hej, tam dlho nič nebolo.
Krčma
tam bola. No dobre, tak ako kde na Slovensku, kde na Slovensku nie je krčma?
Maďarsku.
A teraz si predstavte, máme tam úrad vlády. Zľava, ak sa pozerám na úrad vlády, zľava je pavilón teoretických ústavov STU, za mnou sú fakulty STU a napravo odo mňa je, myslím, ministerstvo
dopravy
spojov, tá bývalá poštová budova. Nedaleko od toho je Slovenský rozhlas, teda všetko také povedzme dnešné, také moderné a neskutočne nevojenské. A my by sme dnes mali tomuto námestiu, pretože si vážime odkaz predkov, dať nejaký vojenský punc, lebo ten vojenský punc tam bol. Súhlasím s tým, že neznámy vojak si zaslúži, nie len neznámy, aj známy vojak si zaslúži.
Ale to sú ľudia, ktorí zahynuli v boji, hej?
Zahynuli v boji preto, lebo aj tých 50 obetí našich, ktoré máme niekde v mierových misiách, koniec koncov zahynuli pre nejaké ideje, o ktorých sme sa tu bavili od novembra, to je sloboda, patríme k nejakému slobodnému svetu a tak ďalej. Zaslúžia si, takisto. Ale keď si teraz spomeniem na to, že len preto, lebo to volakedy bolo ponímané ako vojenský priestor, teraz tam dať vojenskú symboliku nejakú, alebo darovať to tej vojenskej symbolike, ale to je potom, prepáčte, to je potom takisto, to je to isté, proti čomu sa zbrojíte v argumentácii, keď ma chcete presvedčiť, lebo dneska mňa presvedčiť je to také dobré, ako byť presvedčaním.
Musíme si dať...
Áno, v tom presvedčaní ma chcete presvedčiť o tom, že nie je správne vrátiť sa na dnešnom Štúrovom námestí k niečomu, čo bolo koncom 19. storočia.
Vojenské zásluhy nikto nezrušil, ani pre tých vojakov, ktorí bojovali na opačných frontoch, keď idete do Francúzska, aj dnes sa budujú vedľa pamätníkov sovietských vojakov, nemecké cintoríny.
Vojaci
si vždy zaslúžia svoju
účasť. To je poriadku, nie o tom diskutujem.
Dobre, počkajte,
o tom diskutujem.
Počkajte, máme teraz minútu.
Bratislava je veľmi malo miesto, ktoré je spojené s
Slovenským históriou. Máme teraz minútu a musíme si dať ešte jeden reklamný break, potom ešte môžete hovoriť. Nepochopil som, ty by si ten návrh, že Štúr by bol premiestnený pred úrad vlády, vedel si predstaviť?
Vieš čo, v argumentácii mňa, keby som išiel teraz hlasovať ako občan v nejakom referende, tým návrhom, že Štúr by sa mal dostať na námestie Slobody, som sa priblížil k ním.
Dobre, Milan, krátko úplne.
Myslím si, že nie.
Lebo?
No pretože to malé námestie je v centre mesta. V centre mesta je proste námestie Ľudovíta Štúra a tým pádom by tam aj mal zostať. Práve preto,
aj to je centrum mesta. Ale...
Jednoducho, už nie je to centrum mesta. A jednak naozaj tá Bratislava,
v centre mesta.
Bratislava z roku 2010 je naozaj iná Bratislava, než bola v roku 1896-1907.
Áno, v tejto chvíli musíme dať reklamu.
Dobre, dáme. Tomu,
Socha nie je primerá na rozmerný k tomu
tak, mestu. Tak, podľa mňa teraz sa čudujem.
Čudujem
sa tej reakcii, lebo je to presne ten typ národno-ideologickej argumentácie v prospech umiestnenia Štúrovcov tej sochy na námestí Slobody, ktorý by ste mali schvaľovať. Lebo je to presne...
Názor.
Môj názor je ten, že je to v súlade s tou národnou ideológiou a keď tu schvaľujeme, tak to má logiku.
Reklamný break a budeme...
My som ju aj sám búral.
Keď si vážime svoju vlastnú históriu...
Čo tak skúsiť históriu, naozaj? Čo tak skúsiť...
Vlastnú sochu, čo vyjadruje náš vzťah. To je...
No ale my vlastnú sochu sme už urobili, máme v náhrade. Jednoducho, my nevieme tak dobre robiť sochy v súčasnosti.
Ale to tiež...
Ten Fadros tiež...
Ten Fadros
je
problém.
Vráťme sa teraz... Maroš, vráťme sa k tomuto.
Môžem jednu otázku Marošovi položiť?
No.
Áno. V súvislosti s tým, čo si teraz povedal, že my nevieme až tak dobre robiť sochy. Teraz povedal. Tak tu je taká otázka od slovenskej umelkyne, tak je podpísaná dotyčná, že či v prípade tej sochy Márie Terezie nejde opäť o pretláčanie si svojich osobných záujmov, ako to bolo v prípade sochy Andersena, Paparazzo alebo Svetopluka. Mm.
Presne tak.
Iná otázka je, že to vzniká bez diskusie a tak ďalej, že čo je za tým? Že ako vznikol ten nápad? Kto je za tým?
My sme občianske združenie, čiže my máme svoju členskú databázu s členov našich a v ich mene vlastne sa snažíme presadiť tento projekt. Takže čo je za tým? Je to iniciatíva občianskeho združenia
Bratislavský odkrášľovací spolok.
Keď hovoríte o napríklad soche Paparazziho, tak to je komerčná objednávka pohostinstva, alebo ak to nazvete, reštaurácia, ktorá tam je. Takže to je niečo úplne iné.
A ešte môžem jednu otázku. A je to
hotový odraz.
Jeden taký drobný komentár. Viete, vy ste okrašľujúci spolok Bratislavy, podotýkam, Bratislavy, hlavného mesta Slovenska.
Slovenskej republiky, áno, presne.
Hej. A teraz, máme tu na meste Hurbanové, Kolárové, Hodžové, a povedzte mi, ako okrašľujúci spolok, hej, nezaslúžia si títo páni, ktorí pre Slovákov a pre Slovensko robili o mnoho viac, ako niektorí, viac sochu, ako Maria Terezia. Prečo ste, napríklad taký Kolár, ten... je aj vhodný aj pre Čechoslovakistov, aj pre národovcov, pretože urobil také aj také veci, je jednoducho priateľný pre všetkých, hej?
Dokonca možno aj pre maďarských luteránov.
Dokonca aj pre maďarských luteránov, hej?
Počkajte, ale čo teraz hovoríte, že prečo nie sú za všetky sochy?
V podstate Bratislava je po slovenskej stránke vyľudneným mestom.
Takže Kolárovo námestie tu máme.
Ale rozumiete, vyľudneným, a keď sa robia...
Voláte po sochách?
Áno, samozrejme. Robia sa plakety. Murgašovi sa urobila plaketa, tomu sa urobila plaketa, tomu sa urobil. Štúr má dve busty v Bratislave a jednu spoločnú sochu, hej. A Štefánik má plaketu, hej, s bustou. Tá socha, to ja nepokladám. To je, niekto to pomenoval, že to je socha motorkára. Asi to najlepšie pomenovanie, lebo vôbec to nesymbolizuje to, čo Štefánik znamená pre Slovákov a respektuje to, čo...
Dobre, ale teda k tej otázke, že prečo...
Prečo nezačnú od tých, vlastne od... čo pred Slovensko, ale sú aj podľa môjho názoru Béla Bartók, hej? Ako človek, ktorý urobil pre obidve spoločenstva, aj slovenské, aj maďarské, hej? A tiež by si zaslúžil sochu.
Dobre, ja to iba upresním, že teda, ak tomu dobre rozumiem, že podľa vás sú...
Dôležitejšie...
Než Mária Terezia?
Áno.
Vy spochybňujete dôležitosť Márie Terezie pre Slovensko?
Zrovnaní so Štúrom, Hurbanom, Hodžom, Štefánikom, Hlinkom a ďalšími, Slovensko určite áno.
Určite áno? Však ale vtedy ešte neboli tieto otázky.
Rozumiete, my sme hlavné mesto slobodnej, dúfam, demokratickej, verím, Slovenskej republiky. No? My nie sme uhorská monarchia, my nie sme Habsburská monarchia, my nie sme Svätá ríša rímska národa nemeckého.
Ale to všetko tu bolo. Sme,
ale to bolo, to je minulosť.
To otázka je minulosť, minulosti, ktoré naša história.
Sa hlásime. Áno, aj Maria Terezia. Som už niekoľkokrát povedal svoj postoj k tomu. Ale... aj priority by mali byť. Takisto ako vláda nemôže začať rozhadzovať na diaľnice, ale musí nájsť priority, to, čo Slovensko potrebuje, nemôže rozhadzovať na dôchodky, tak sú aj nejaké priority významných osobností pre Slovensko, ktoré by bolo treba zaplniť. Keď idete po Budapešti,
tak sa potkínate o bratislavský
národovcov. Naše námestie, prídete na Hodžovo námestie nič, Urbanové námestie nič, Kolárové námestie nič.
No počkajte, ale aby teda aj ostatní dostali slovo. Maroš, prečo ste začali Máriou Teréziou? Je správna otázka asi.
Máriou Teréziou sme začali kvôli tomu, že
chceme aj obnoviť kus tej histórie. Chceme proste dať Bratislave ten punc a nádych tej historickej doby. Jednoducho, keď urobíme novú sochu, treba s Kolárovi, ja si súhlasím. Ja, podľa mňa významní štátnici a jednoducho ľudia, ktorí sa zaslúžili vôbec o tento štát, národ a tak ďalej, by mali mať tie sochy. Je to fakt absurdné, že sú námestia, ktoré sú pomenované už roky a jednoducho není tam tá socha. Možno, že časom budeme iniciovať aj ďalšie takéto veci, ako ja to nespochybňujem. Ale jednoducho, my chceme v podstate obnoviť jednu historické dielo, jednu historickú pamiatku na jedno fakt veľmi slávne obdobie Bratislavy. A jednoducho tá Mária Teresa sa viaže hlavne k tej Bratislave, to je veľmi dôležité.
Ale to je podľa vášho, ale Maroš, možno z tejto diskusie by je také poučenie pre vás, že keby ste presadzovali, že 4-5 slovenských národných dejateľov, tak tá Mária Terezie by vám popri tom tak troška prešla.
Možné, no. Ale ináč, keďže to je, tak tých ľudí, ktorí by si zaslúžili mať v Bratislave sochy, je oveľa viac, napríklad aj Matej Bel.
No prečo nie? Prečo nie?
Ja by som sa, keby som mohol, tak troška možno zaprovokujem, vrátil. No? Keďže na začiatku sme začali Svetoplukovou sochou, porovnať tieto dva akty, keby došlo k teda presunu Svetoplukovej sochy a k tomuto tiež zatiaľ len hypotetickému aktu presunú Štúrovcov na námeste Slobody a reinštalácie Márie Terézie. No. Teda nesúhlasiac s pánom Hrnkom. Ja si myslím, že v prípade Márie Terézie a Štúrovcov reinštalácia presunu na nové miesto o mnoho väčšej miere ide o akt revitalizácie priestoru, o možno troška lepšie symbolickejšie, z hľadiska symbolického umiestnenie jednej druhej sochy, teda tých Štúrovcov. A teda viac menej aj rekonštrukčný, ktorý ani zďaleka nemusí mať politický náboj, pokiaľ ho doňho nebudeme vnášať. Mária Terézia dnes už nemá čo symbolizovať de facto, lebo je to
potom, keď nič 200 asi niečo symbolizuje, keď
vyše 200 rokov zašla vec. Ten geopolitický celok tiež už
neexistuje.
Uhorsko, teda Rakúsko-Uhorsko v tej podobe, akému jak ona vládla už vyše 150 alebo koľko to je teraz rokov 180. Uhorsko v 100 rokov takmer už. Keď do toho nechceme vnášať tento politický, tento národno-ideologický rozmer, fakt nie sme nútení a nemusíme. Toto však neplatí pre Svetopluka, sochu Svetopluka, ktorý inštalácia tej sochy aj s tým nápisom a viac aj podoba tie detaily štítu, toho znaku a tak ďalej. To je výsostne politický akt, je to iniciatíva bývalého predsedu vlády a jeho ekipy okolo neho, týchto ultranárodných, aby som ich takto nazval, romantizujúcich historikov. Je to jeden významný akt, ako to aj bývalý teda predseda vlády priznal, toho rozumného historizmu, národného historizmu, program, ktorý deklaroval. A koniec koncov aj pri tom odhalovaní to aj sám priznal, že toto je jeden z dvoch pilierov. Jeden z dvoch pilierov tradície slovenskej štátnosti a existencie slovenského národa od in memoriam, teda od 8. alebo 9. storočia Matúš Kučera, profesor Matúš Kučera dokonca sem tam nemá problém ani so 6. storočím. Je to politický akt. Je to niečo, čo sa oktrojuje. Je to jeden program, ktorý premiér z pozície premiéra vyhlásil a systematicky ho plní bez ohľadu na
pán kolega, to platí v rovnakom rozsahu od tejto konkrétnej sochy.
Neplatí.
Oni sú občianským združením. Sú 30 alebo je ich 300 a myslia si, že ako Bratislavčania chcú pre Bratislavu niečo urobiť. Napríklad myslia na revitalizáciu nejakého námestia do nejakej podoby. S čím vy nesúhlasíte?
Oni súhlasia.
Oni, áno.
Ignorujú celé dejiny Slovenska.
To, čo sa stalo ale prosím vás, ako ignorujú dejiny Slovenska, ale pán Hrnko.
To snáď nie.
To, čo hovorí tu kolega Vereš, že ako to, čo sa stalo so Svetopulkovou sochou, to urobila vláda, ktorá bola, áno, legitímna, ale urobila to vládna moc, ktorá tam ako
povedala si, že tam bude ten svetopluk stáť a on tam stojí. Ale dobre, svetopluk, ale ja vám poviem ešte krajší príklad. 5 alebo 6 dní pred odstúpením vlády, keď už dovládala vláda, pretože už nemala, už jej skončil politický mandát, už bolo po voľbách a bolo jasné, že predseda vlády už nebude predsedom vlády, prišli nejaké vládne limuzíny do Komárna a postavila sa na ten kruhový objazd, to sú je Cyrilová metóda. O tom sa ešte budeme baviť veľmi dlho na rôznych úrovniach, ale to bol tiež jeden politický akt, kde prišla vláda, legitímna, ale už dosluhujúca, a povedala si, že aj just to tam dáme. No tu je ten rozdiel, že oni to nemôžu urobiť. Oni môžu navrhnúť, robia iniciatívu. Pre mňa sú všetky občianske iniciatívy, ja som demokrat, pre mňa sú občianske iniciatívy sveté. Bude na to budú mať silu, alebo na to silu mať nebudú, ale majú jeden návrh. Majú jeden návrh a to nie je to isté, ako keby teraz prišla
terajšia vláda. Ad absurdum,
Iveta Radičová by sa sem posadila a povedala by, že aj just bude Mária Terézia stáť na Štúrovom námestí, lebo to by bolo podobné tomu, čo sa stalo v Komárne a čo sa stalo pred hradom, pred Bratislavským hradom. To by bolo podobné tomu. Uh-huh. Oni majú iniciatívu. Ja si myslím v tomto momente, že neúspejú. Ale držím vám palce, chlapci, lebo je to občianska iniciatíva, ste Bratislavčania, je to vaše mesto, je to aj vaše mesto.
Prečo si myslíš, že neúspejú?
Myslím si, že už teraz sa tu diskusia ukázala, aké budú tie komunikačné frémy, o ktorých som hovoril hneď na začiatku. Budú.
No ale tak, tie znemožnia víťazstvo jedného či druhého názoru?
Pán kolega, ale my hovoríme o symbolike.
Áno.
A z hľadiska symboliky toto združenie ctihodné chce obnoviť súsošie, ktoré v čase, keď bolo inštalované, malo presne tú istú politickú symboliku. Ako
a zase nemalo. Pretože sa zložili mešťania v Bratislave, aby si urobili sochu.
Zložili sa pod tlakom úradnej moci, ktorá očakávala práve toto v každom väčšom meste.
No,
ale starej Procházka nedvihol telefón a nezavolal do Bratislavy, že to tam
musí. Minister vnútra uhorské vlády zdvihol, určite.
OK.
Dobre, teraz položím jednu z posledných otázok. Máme tu nejakú iniciatívu. My za Tylom si môžeme dať nejakú inú iniciatívu. Každý si môže dať nejakú iniciatívu.
Hvala Bohu. Hvala
Bohu.
Dobre.
Ja som veľký...
Maroš, akú formu vaša iniciatíva bude mať v zmysle realizácie? Čo vlastne vy teraz môžete a chcete urobiť, aby sa to stalo realitou?
No v prvom rade si to vybaviť na úrad. Vylobovať si to...
O tom
rozhoduje
vlastne
magistrát mesta. O umiestnení verejných priestorov. Čiže je to v podstate bratislavská záležitosť.
Mestské zastupiteľstvo.
Je to záležitosť Bratislavy a ich volených zástupcov.
Čiže o tomto by museli rozhodovať poslanci
mestského
zastupiteľstva? Čiže tam, keď by sa našla väčšina, tak to tak bude, hej?
Áno.
Čiže vy teraz... Už ste s niekým rokovali?
No, momentálne je tá situácia taká, že sa blížia voľby, takže v podstate my máme pripravený projekt. Máme napríklad odobrený tento projekt aj od, ako som spomenul, autora sochy, pána Bartfaja, ktorý oceňuje to nové umiestnenie na námestí Slobody. To som nepovedal, že jemu by sa páčila socha Štúrovci na námestí Slobody.
Autorovi tej sochy,
a to je jednoducho silný argument.
Dobre, a teda vy budete presviedčať nové zastupiteľstvo zrejme a nového primátora o tom, že toto je správna idea, hej?
Pre Bratislavu.
A potom sa o tom bude nejako hlasovať a to rozhodne.
Tak tam sú viaceré poradné orgány, pamiatkové úrady, je tam kultúrna komisia na magistráte, ale v podstate asi normálne v hlasovaní, predpokladám.
Samozrejme, opäť by to malo byť asi v Karárskom bramore?
Áno.
Tak
v pôvodnom prevedení.
Budete si predstaviť, aká to bude suma? Čiže očakávate, že sa to iba vyzbiera, alebo dá na to mesto?
Tým je nejaký veľmi vplyvný človek, ktorý to chce ako pretlačiť.
Karárskym bramor to nie je
môžem vám dopredu povedať, nezávisí, kedy si som bol riaditeľom terajšieho pamiatkového úradu, hej, takže nezávisí to skutočne od bratislavského magistrátu v konečnej inštancii. V konečnej inštancii o tom bude rozhodovať pamiatkový úrad, ktorý na to dá alebo nedá povolenie, a môžem vám garantovať, že pamiatkový úrad na to povolenie nedá.
Počkajte, ja to...
Nehovorím,
pretože je to v určitom štátnom záujme, aby sa neobnovali symboly, ktoré reprezentujú útlak tohto
ale
národa.
Ale to alebo... reprezentuje útlak podľa vás.
Nie, to je
podľa všetkých?
To je fakt. Ale to fakt, je fakt, no, ktorý tak... je potvrdený aj uznesením parlamentu z bývalej republiky.
Politici sa často mýlia.
A už som vám to povedal v prestávke, hej, že čo sa ako traduje v našej rodine, že moji dedovia bojovali o túto republiku, hej, aj niektorí strikovia sa zúčastnili na vyššej úrovni, prastrikovia teda, a že jednoducho ako dedič tohto jednoducho mi je proti srsti, aby som sa stával proti tomu, čo moji rodičia vytvorili a prarodičia. Hej?
Dobre, ale tak by som nemal odvahu hovoriť za všetkých Bratislavčanov. No, to... Keď si aj ja myslím, že tá socha nemá veľkú šancu byť reinštalovaná.
Ale nemá veľkú šancu z hľadiska čoho?
Z hľadiska práve toho, čo som povedal, že dnes je tu slovenská Bratislava.
No nie, ale tu... rozumiem, že keď vy dvaja si myslíte, že to je, reprezentuje nejakým spôsobom útlak slovenského národa, je to v poriadku, môžete si to myslieť, ale keď väčšina Bratislavčanov príde k názoru, že nie, naopak, že to reprezentuje našu spoločnú dobrú históriu uhorskú, tak to bude.
A určité estetické.
Aj keď budú vedieť, že za aké okolnosti to bolo inštalované, no tak to by som bol sakramensky prekvapený. Ale ak si to slovenské obyvateľstvo slovenskej Bratislavy myslí, lebo je to slovenské obyvateľstvo predstavuje väčšinu.
No Bratislava, o tom rozumiem.
Ak si to myslí, no tak natoľko som národný liberál a že hovorím áno.
A ty si fakt nevieš predstaviť, že by si to niekto myslel?
Viem si predstaviť.
Ja, no ja si to napríklad myslím.
Ja si, ale myslím si, že nebude to väčšina. Taká, ktorá by...
A ty si myslíš, že si to myslím, pretože nejak mi nezáleží na slovenskom národe, alebo tak?
Nie, určite záleží na slovenskom národe, ale možno, že isté aspekty našich dejín si neuvedomuješ tak, ako ja.
Prečo nie? Však, ale aj s tými všetkými.
No tak tým skôr potom. Prečo? Tým skôr platí socha áno, ale nie Fadrusová tak, ako bola postavená a po 24 rokov zbúraná.
Čiže, samozrejme som za to, aby Bratislava mala sochu Marie Terezie. No. Hoď, ale taká, ktorá bude vyjadrovať náš autentický bratislavský a slovenský vzťah k tejto panovničke, ktorá hodne urobila pre vzdelanosť. No. A jej syn, no. aby sme ešte povedali.
No to vieme,
Jozefinské...
To vieme. No veď práve preto.
Ale táto socha nesymbolizuje Mariu Tereziu. Táto socha symbolizuje
najväčší
a najhorší útlak slovenského národa.
Tak zamysli sa na tou sochou
dvokarnejšie. Aj s tými negatívami, so všetkým, aj tak napriek tomu, čo pre mňa symbolizuje Mariu
Tereziu.
Za tých okolností by tam mohol zostať aj Gotwald stať.
Nie, Gotwald symbolizuje...
Na Slovensku sa veľa vybudovalo.
Gotwald ako taký symbolizuje tyraniu.
So všetkými zlami bolo aj niečo dobré, ako sa zvykne.
Mária Terezia symbolizuje výborné obdobie.
To je ťažký relativizmus, keď si povieme, že napríklad komunisti si vysvojili alebo uzurpovali napríklad spriemyselňovanie Slovenska, a teraz si povieme, že Gotwald mohol sa môže chápať aj ako prínos pre Slovensko. Áno, v 50. rokoch sa spriemyselňovalo Slovensko, nastala urbanizácia istých oblastí, industrializácia a s tým súvisia sa urbanizácia a budovanie aj králikárni, aj to k tomu patrilo. Ale ako na základe tohto posudzovať Gotwalda, ako že však je to...
Dobre,
obdobiu, keď tá socha bola postavená, čo môžem ja povedať pozitívne?
Ale nie k obdobiu.
Ale to obdobie je podstatné.
K tej soche.
No veď tá socha vznikla...
V akom období vznikla je jedna vec, ale čo tá socha symbolizuje je druhá vec.
Tá socha by vôbec nevznikla ináč, z veľkou pravdepodobnosťou.
Keď ju obdovia, to nebude tá istá socha, to bude iný kus kameňa. A je to len kus kameňa, ten symbol tam vpisujete vy.
Tak povedzme, čo by sme si mali my vpísať do všetkých Turulov, čo boli postavení na území Slovenskej republiky. Čo by sme si mali tak vpísať asi?
No, tak to ja neviem, v tomto Turul. Ja vám neviem poradiť. Ani
no ale poradte, predsa len... No, ste,
to nie je úlohou historika takéto veci.
No.
Vpisovať
a radiť, to je úloha ideológov a interpretov týchto národno-ideologických predstav.
Historici sa musia obrátiť aj na tie historické ideológie, ktoré...
Úlohou historika je niečo iné, podľa mňa.
Dobre,
musia interpretovať.
Dávam poslednú otázku. dávam vám poslednú otázku a dávam ju po dvoch hodinách toho, čo sme o tom hovorili, a je vlastne tá istá, čo na začiatku. A skúsi to sformulovať s vedomím toho, čo sme sa teraz celý čas rozprávali, čo sme sa navzájom dozvedeli o sebe a tak. Je tu iniciatíva, že na dnešnom námestí Ľudovita Štúra a súsošie Ľudovita Štúra by sa teda znova vybudoval pôvodný pamätník alebo súsošie Márie Terezie a Štúrovo námestie alebo Štúrovo súsošie by sa premiestnilo pred úrad vlády. Taká to je základná idea. Mm-hmm. Po tom všetkom, čo sme hovorili. Prečo ste za alebo proti? Milan.
Ja som, ako som povedal, proti. Pretože do Bratislavy roku 2010 socha súsošie Márie Terézie s uhorskými husármi inštalovaná mileniálnom období. To neboli, nejde o rok. Mileniálnom období roku 1897 jednoducho nepatrí.
Atila.
Máme to šťastie, že žijeme na území, kde sa každých 50 rokov prepisuje história nejakým spôsobom a každých 50 rokov sa niečo búra. Ja som bol raz tlmočníkom na konferencii historikov a počul som tam krásny výraz, inač nečítam nejaké extra historické eseje ani práce, ale tento výraz sa mi veľmi páčil. To bol výraz urbanocidium. To je prekrásny výraz toho, ako sme schopní, my všetci sme schopní rúcaním tých kusov kameňa, ktoré nosia v sebe nejaký odkaz alebo nejakú ideu, ako sme schopní negovať to, čo bolo pred nami. Myslím si, že Bratislava je mnohoidentickým mestom, aj keď dnes je už jednoznačne slovenským mestom. Ale je mnohoidentickým mestom. Je to mesto, ktoré je vlastne, by som povedal, zverolekárským koňom histórie tohto územia. Je to mesto, kde sa premietlo skoro všetko, o čom sa v histórii bavíme. A teraz, akožto rodený demokrat, pardon, taký neexistuje, akožto demokrat, je mi veľmi sympatické, že existuje v Bratislave hrstka občanov, ktorí majú názor na niečo, čo do Bratislavy podľa nich patrí, a toto symbolizujú. Nech za to bojujú, a to sa mi páči. Toto sa mi páči. Po tom, čo som počul, sa mi páči napríklad idea toho námestia Slobody. To,
že by tam bol Štúr.
Áno, to sa mi veľmi zapáčilo. Potom, čo som počul, že by tam bol ten Štúr, on tam patrí, je tam úrad vlády a tak ďalej. A konečne by to bol znovu verejný priestor, lebo zaniká to ako verejný priestor. Neviem, či ste si všimli, že už tam nie je ani len krčma. Už tam ani tá hnusná fontána, už ani z nej netečie voda.
Čiže?
A to bol krásny verejný priestor. Veľmi, veľmi v mnohých veciach ma presvedčili páni zo združenia, teda ako tí, ktorých predstavujete, v mnohých veciach. V jednej jedinej veci zostávam dosť tvrdý. Ja si myslím, že Mária Terézia, hoci aj v tomto stvárnení, je súčasťou histórie tohto mesta. Je súčasťou histórie tohto mesta. A či v tejto podobe? Neviem.
Mária Terézia je súčasťou histórie tohto mesta. Veľmi významnou. Ale v tomto stvárnení sa jednoducho zase môžeme slobodne neprihlásiť.
Či v tomto stvárnení skutočne neviem a teraz ako naozaj nechcem byť arbitrom v tomto spore.
Nie, za seba hovor.
Za seba? Na seba? Neviem.
Dobre, Václav?
Naozaj neviem.
No ja sa skôr tiež prikláňam k tomu, ako Attila to tu povedal, presvedčila ma argumentácia aj Marošova a vôbec z tejto diskusie si odnášam to. S tým dovedkom, že na tom Štúrovom námestí skutočne tam tie električky chodia, ten priestor je troška hlučný, rušný. Trebalo by možno urobiť maketu štúdiu ohľadne tohto. Ale principiálne ako je veľmi sympatické, že je to mimoľadná aktivita občanov. Ja som z tohto hľadiska za.
Anton Hrnko.
To ja si myslím, že to je celkom jednoznačné. Teda, samozrejme, treba privítať každú občiansku aktivitu a myslím si, že demokratická spoločnosť stojí na tom, ako sa vedia občania aktivizovať. Ale pri nákladoch, ktoré táto socha by zožrala, s prepáčením, keď to môžem takto vulgárne povedať, teda koľko by to stalo, neverím, že za tým je len nejaká čisté nadšenie, pretože z ľudovej zbierky sa takáto suma vyzbierať nedá. A môžete to nazvať spisáneckou teóriou. Hej? To je jedna vec.
Aj to tak nazývam.
Aj to tak nazývate. Áno, tak áno. Je to správne.
Krátučko teraz už sme na konci, že čo nečisté by za tým mohlo byť, že na to sa dá nejak speňažiť, niečo sa dá nejaký zisk?
V podstate to, je to isté, prečo sa po Južnom Slovensku stavajú turuly, prečo sa stavajú...
Takže nejaká maďarská iredenta tu útočí, akože v tomto zmysle?
Hungaristická myšlienka, tak by som povedal. Hungaristická myšlienka. Dobre?
No, to odmieta, absolútne.
No, či to odmietate, ale jednoducho táto socha reprezentuje určitý typ myslenia, bola za určitým cieľom inštalovaná a história, teda naši otcovia ju pokladali za potrebné zbúrať. A keď si ja si ctím odkaz našich otcov...
Starých otcov, hej.
Keďže si to ctím, tak si myslím, že tá socha nemôže byť objedná. A už vôbec, keď už aj sa postaví a niekde sa v Bratislave inštaluje, to samozrejme nemôžem zamedziť, ale jednoducho posúvať ju na miesto, ktoré dnes patrí Štúrovi, sa mi zdá úplne...
Teraz vás troška prekvapím, ešte kým dám slovo Marošovi, že my sme tu ako jedného z prvých hostí mali Patrika Tkáča, ktorý je spolumajiteľ tejto telky. Okrem toho JNT a okrem toho ich spájali aj s vládou a zošeličím. On tu rozprával, že podpora slovenských podnikateľov bola správna, lebo tým ide o Slovensko a preto je to v poriadku, že aj za Mečiara bola tá podpora taká, aká bola. No a ako ja viem, tak Patrik Tkáč je jeden z tých, ktorý by túto ideu podporoval. Predpokladám, že aj finančne. A to teda asi nemôžeme povedať, že nejaká hungaristická myšlienka.
Viete, ja vám...
Prekvapil som vás trocha?
Nie, prekvapili ste ma, ale to nevylučuje nejakú orientáciu. Keď niekto... V podstate hungaristické orgány a monarchisti sú aj v Žiline. Prečo by nemohli byť v Bratislave?
Uvidíme. Maroš.
Ja osobne si myslím, že sochy majú oveľa väčší dôraz a akcent, ak sa viažú k nejakému historickému miestu. Na mieste dnešného súsosia Štúrovcov stál korunovačný pahorok od 16. storočia. V dobe Márie Terezie bol vybudovaný ako kamenný, potom tam bola postavená socha práve toto súsošie Márie Terezie. Čiže je to odkaz na históriu. Veľmi silný odkaz na historickú tradíciu. Štúrovci boli osadení v roku 1973, vyložené z nejakého nariadenia, proste, ako sa vtedy stávali sochy, bez kontextu historického priamo v tomto, tej lokácii, aj keď teda samozrejme Štúrovci a Bratislava, tam je obrovské prepojenie. Toto uznávame, ale v prípade premiestnenia Štúrovcov na námestí Slobody sa práve vytvára táto historická väzba, keďže, ako spomínal pán doktor Hrnko, na tomto námestí boli rozpustené hurbanovské dobrovoľnícke jednotky. Čo je asi snad najväčší akt, vôbec prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov v moderných dejinách za boj za národné práva. To je vec, ktorá možno doteraz ani není až tak docenená a tam by práve bola šanca na tomto námestí vytvoriť jednoducho miesto, ktoré by na toto pripomínalo. Je to námestie Slobody, je to boj Slovákov za národnú slobodu. Bola by tam socha Štúrovci a navyše mohli by sme k nej ešte pripojiť nejaký vysvetľovaciu tabulu, nejak pekne výtvarne to prepojiť, kde by práve bolo poukázané na to, že tu naozaj boli vtedy rozpustené tie prvé slovenské vojska vôbec, ktoré boli od toho svetopulka možno.
To, že boli rozpustené, zase nie až také...
Oni boli slávnostne rozpustené.
No, čakaj,
bolo to slávnostné defilé.
Slávnostne zlikvidované, áno.
A dobová tlač Presburge Zeitung vtedy písali chválihodne o Slováku. Už to bolo po potlačení teda maďarskej tejto národnej revolúcie.
Dobre, ale jedno veto k tej soche, že teda ešte raz opakuj ten hlavný argument, že prečo ty si za to, aby tam bol?
Teraz som to povedal. Väzba sochy k historickému
k historickému kontextu, k miestu. Ďalej, podľa mňa určite aj estetické kvality, ktoré jednoducho tá socha bola v období postavená v tom období, ako bolo celé to námestie koncipované. Jednoducho sú tam neoslohy, je to romantizmus. To námestie vyložené, ako spomínala Laco, by bolo revitalizované.
Revitalizované už pri...
A plus samozrejme teda význam Márie Terezie pre Bratislavu vôbec aj, aj posilnenie toho historického povedomia ľudí vôbec na Slovensku. Lebo my stále tu berieme tie dejiny ako keby po roku 1918.
Juro.
Jedna je zaujímavý, na zaujímavý taký vtipný paradox upozornila jedna diváčka, že keby sa to tak podarilo, že Štúrovci by sa premiestnili, tá Štúr by sa premiestnil na námestie Slobody, tak by tam vlastne bol na mieste Gottwalda, pričom autor Gottwalda aj Štúra je ten istý normalizačný sochár. Zaujímavý paradox. A druhá vec je zase úplne ako keby opačná. Veľmi dobre poznamenal zase divák jeden, že ak teda socha Márie Terezie symbolizuje útlak slovenského národa, tak potom ten symbol vzbudzuje vo mne hrdosť, že sme sa nepoddali, pán Hrnko. Tak to je správne potom, že by tam tá socha mohla byť. A tretia vec, ktorá ma napadla pozorujúc vás tu, ako debatujete a polemizujete, je výrok Marka Twaina, ktorý povedal, že história sa neopakuje, história sa rímuje. Tak.
No, ja ešte poviem jednu vec, že ja som teraz minulý týždeň bol na jednej takej medzinárodnej konferencii v Prahe, kde boli takí úplne významní ľudia, poradca, bývalý poradca Margaret Thatcherovej a ďalší, ktorí, Američania, Angličania a všelijakí. A jeden tam bol z Čech, ktorý povedal, že o Márii Terezii, že teda v tom 1700, neviem koľkom, zaviedla povinnú školskú dochádzku. A tí Američania povedali, že moment, že v ktorom roku? A on povedal, 1700, neviem čo. On že čo? Že to je, že geniálne. Že to netušili.
Bolo to po poražke o Habsburské dedičstvo, keď sa uvedomila, že potrebuje vzdelaných vojakov.
Nie je o to, ale že teda dali úplný hold Márii Terezii, o ktorej netušili, že takáto vec bola s ňou spojená. A ja mám také troška podozrenie, že my na Slovensku tiež ešte úplne netušíme, čo všetko tá Mária Terezia vlastne pre nás Slovákov znamenala. Čiže bez ohľadu na túto diskusiu, či tá socha áno alebo nie, minimálne na to je tá diskusia dobrá, že táto neuveriteľná žena si zaslúži, aby sa o nej na Slovensku hovorilo, nie?
Bez pochyby.
Ale vždy sa o nej hovorilo.
Málo.
Vždy.
Málo. Ďakujem pekne. Dobrú noc.
Dobrú noc.
No, neviem, či som vám uspokojil.
Prečo?
Ja som o tom zákone vedel, ale naozaj ten zákon vznikol v dobe, keď bol potrebný.
Ale
teraz už potrebný nie.
Neviem. Myslím si, že ono vhodnejšie bolo, keby sme stavali sochy to, čo nabíjame naše generácie.
To môžete položiť na stôl.